Ayi Korani 17:9 hina ntsena xinkadyana hi ta khongela. Tatani wa hina wo saseka wo letilweni. Swi tiyisisile na ku pfumela leswaku hina kona ku tshinelela wena Xikwembu xa hina ni muponisi. Twile risimu lero ro saseka swonghasi byi njhani vukulu bya wena. Swa hi rhurhumerisa hikokwalaho ha swi tiva leswaku i nkulukumba. Nakona ha khongela hikokwalaho vukulu bya wena byi ta hi kombisa swintshwa ensikanini lowu tanihileswi hi vulavulaka. Nakona swi wile hosi ya mina enkarhini wo sungula emalembeni yo hlaya ku ringeta ku tlhelela endzhaku eka vutomi lebyi byi hundzeke. Nakona ndza khongela leswaku u ta ndzi nyika matimba nakona leswi ndzi swi lavaka hosi ku va kona eka awara leyi. Na hinkwaswo swihoxo swa mina evuton'wini ntsena a ku ri vidonono ku ya eka van'wana sweswo swi ta va tisa ekusuhi na wena hi nyiki hosi leswaku vadyohi va vona mikondzo enkarhini wa sava nakona vo tala va ta kongomisiwa eka wena swilo leswi ha swi kombela hi vito ra hosi Yesu amen. Mi nga tshama ehansi. Ndzi nga tsaka ngopfu. Hinkwaswo swi lulamile nkulukumba ndza khensa. Tanihi wanuna ra kwetsimaka Buti Glover loyi ndzi nga tiva sweswi eka malembe man'wana. U vile ni nkateko ku va a ri kona emadyambyini lawa ya hundzeke xinkadyana. Nakona u ndzi byerile hi a bavalarile ntsena xinkadyana a wisa. Nakona sweswi eka 75 wa malembe hi vukhale u tlhelerile endzhaku eka ntirho wa hosi. A ndzi karhalanga xiphemu xin'wana ku fana na ro sungula ndzi nga swithu. A ndzi ehleketa leswaku ndzi karhele kambe a ndzi pfumeri leswaku ndzi xiswona. U lo veka ntsena eka mina laha wani swidukwana eka xivumbeko xa ti-envelopo na swin'wana laha a swi ri endzeni va tlhela va tiyisisa. Sweswi un'wana na un'wana eka rediyo kumbe laha wani loyi a tsakelaka xin'we eka swidukwana leswi. Nakona u ta va tempele ya Engelas yi ta va rhumela ehandle hi ntolovelo nkarhi hinkwawo. U ta tsala kona laha wani eka tempele ya Angelas nakona va ta khongela kusuka eka xona. Hikuva ndzi ta mi veka erivaleni leswaku sweswo i matsalwa i xitshembiso xa Xikwembu. Nakona loko swi vile tano mi fanele mi ndzi lava kusuka eka un'we wa n'wina ku n'wi khongelela hikokwalaho ka yini. Ndzi ta tsaka loko ndzo endla sweswo. Tsena mi ta ndzi tsalela eka bokisi ra poso 325. Jeffersonville, Peleta, JEFFERSONVI, engeta ti L na E, timbiri, Jeffersonville, Indiana. Nakona loko kuvene a wunge ehleketi hi bokisi ra poso, tsani wo tsala i ku Jeffersonville, i xidorobani lexitsongo ku na vanhu va kwalomu ka 30,000 wa magidi. Un'wana na un'wana wa ndzi tiva lahaya. Nakona hi ta tsaka ku khongela xidukwana hi tlhela hi xi rhumela eka n'wina. Nakona sweswi hina ku humelela lokukulu eku endleni ka leswi hikuva u ta va ni xivumbeko lexitsongo xa papila na xona. Vanhu valavo ku rendzeleka hi misava va khongela mixo wun'wana na wun'wana hi awara ya 9 na hi awara ya 12 na hi awara ya 3. Nakona u nga swi vona ku jikana na misava i nkarhi wihi wa vusiku lowu va nga pfukaka va endla xikhongelo lexi. Swi nga leswi loko hinkwaswo leswi ku ri vukhume bya vugidi ku tlhela ku andzisiwa hi magidi ya ri karhi ya rhumela xikhongelo eka Xikwembu enkarhini walowo wa vutirheli evuvabyi bya wena. Xikwembu ntsena a xi nge swi koti ku byi yisa ekule. Nakona sweswi hina tanihileswi hi ndzi vulaka a hi na minongonoko yin'wana a hi lavi na peni eka mali ho va ntsena loko hi nga mi pfuna sweswo hi swona hi nga tela swona lahawani. Nakona a hi ti pfumeleleni un'wana a tisa bondlolo rin'wana ra swidukwana. Sweswi loko u ri hava xidukwana lexi u lavaka ku xi rhumela swi kahle kambe ntsena wo tsala hi ndlela yin'wana. Loko u nga swi lavi lahawani sweswi swi hlayisi ebukwini ya mintirho ebibeleni eka papila ra 19. Nakona ku ta va ku ri xivumbeko lexitsongo xa ribono yo basa leyi nga ta ku rhumela na switsundzuxo leswaku u nga ha vula njhani swidyoho swa wena ku sungula. Nakona ndza khensa. unga vula njani xidyoho swa wena. Unga pfuki u ringeta ku kuma swin'wana eka Xikwembu. Unga sungulanga u lulama na Xikwembu wa vona. Nakona u lerisiwile eka leswi ku vitana muakelani a nghena na murisi wa wena. Loko u ri ni nchumu wun'wana embilwini ya wena ehenhleni ka un'wana, famba u ya swi lulamisa ku sungula hi kona u nga ta vuya. Nakona khongela, vona ni nhlengeletano ya xikhongelo ekaya ka wena. Nakona fasa xidukwana lexi ehansi ka nguvu ya wena hikokwalaho u pfumela eka Xikwembu. Nakona eka tiawara teto tinharhu siku rin'wana ni rin'wana ku ta va ni vanhu ku jika hi misava lava va nga ta va va ri karhi va khongela, va khomanile ku rhendzeleka hi misava. Nakona sweswo i swa n'wina swi le rivaleni ntsena a rhumela. Nakona sweswi a yi nge swi koti ku mi tsalela swi tlhelela eka n'wina ku mi tekela xikweleti kumbe ku mi byela hi nongonoko wun'wana lowu hi nga na wona. Hi lava n'wina ku seketela nongonoko, kambe a hina nchumu eka n'wina ku seketela wa vona. Swi nga leswi mi a hi ku kuma kherefu ya n'wina ko va ntsena ku hlayiseka na vutirheli bya hosi laha hi ringetaka ku ya emahlweni. Sweswi a hi korhamiseni tinhloko ta hina. Nakona loko mi ri eka rhediyo, vana na xidukwana xa wena lexi xi nga tlela kwalaho ntsena wo tlhandleka mavoko ya wena ehenhla ka xona loko ha ha khongela. Hosi ya hina yo saseka, hi tisa eka wena phaseli leyintsongo. Kumbexani van'wani va vona va languteka ku fana kumbexani na xihaka boy lexintsongo xa vana, kumbe yin'wana hembe leyintsongo, kumbe phere leyintsongo ya mabuntsu, kumbe swin'wana. Xidukwana lexi xi yaka eka muvabyi ni loyi a nga vaviseka. Hosi, swi ya hi ku ya hi rito ra wena leswaku hi endla leswi. Loko hi hlaya ebukwini ya mintirho, sweswi va teke eka ntsumbi wa mutirheli wa n'wina, Paul, swidukwana na tifasikoti, ku va va pfumela sweswo leswaku moya wa wena a wu ri eka wanuna. Nakona mimoya leyi nga basangiki yi humele ehandle eka vanhu, ku karhateka na vuvabyi swi va siya hikuva va pfumela. Nakona sweswi swi vone kahle hosi, a hi mikwetsimi Paul. Kambe ha swi tiva leswaku u ta tshama a ri Yesu. Nakona ha khongela leswaku u ta xixima ripfumelo ra vanhu lava. Nakambe swi vuriwile kan'we leswaku loko Israyele ri nga ta ku kuma Xikwembu, ri kumekile ri phasiwile eka xithaka, lwandle emahlweni ka vona, tintshava eka tlhelo rin'wana, na masocha ya Faro ya ri karhi ya tshinelela. Nakona un'wana u teri, Xikwembu xexo xi langutile ehansi eka langavi ra ndzilo hi mahlo lawa ya vilelaka. Nakona lwandle ri chava ri tlhela ri tikungulusha ri ya endzhaku hi roxe ri endlela vaIsrayele ndlela ku tsemekanyela etikweni ra xitshembiso. O hosi, languta ehansi nakambe loko maphasele lawa ya tlele eka mirhi leyi vabyaka hi ku tsundzuka rirhandzu ra rito ra wena. Nakona vuvabyi byi ta kumeka byi chava. Languta eka ngati ya n'wana wa wena Yesu loyi a nga fa hi ku vaviseka. Nakona valala va nga chava va fambela ekule leswaku vanhu lava kumbexani va nga famba va ya eka xitshembiso. Sweswo ehenhleni ka swilo hinkwaswo, sweswo i ku tsakela ka wena, sweswo hi humelela eka rihanyo. Hi nyike Tatana tanihiloko hi ku rhumela sweswo hi ndlela yaleyo yo amukeleka etimbilwini ta hina. Nakona ya lawa i mavonelo ya hina.
We send it in Jesus Christ.
Isi rumela ibitu ra Yesu Kriste. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir.
Zakhensa buti Glover, zakhensa nkulukumba.
Now tonight being
Sisi ima dzandzini yana muthla kutava kuri kupfala ka xiphemu xa mfushelelo. Andzi tivi loko xita haxiwa kumbe xinga haxiwi. Kambe ndzi ta rhandza ku vula leswi loko ku nga ri swona eka vayingiseri va rhediyo leswaku leyi ku ta va ku ri yin'wana nhlengeletano ya kahle leyi ndzi nga va na yona eka leto tala malembe yo hlaya. Swi tiyile, swi twala, hakanyingi swi va ni rirhandzu. Nhlengeletano leyi a yi ri ni ntirhisano lowu a ndzi ri eka wona nkarhi wo leha.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and
thousands. Thank you, sir. That's very good. That's very good. That's very good. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Nakona ndzita ku tshemba mikarhi hinkwayo ndzi na ndhawu leyi yi ku pfumelaka embilwini ya mina eka tempele ya Angeras. Swi yimele gospel leyi heleleke ya Yesu Kriste. nakona sweswi swi ti komba ku ri vuswona hi xitalo eka mina sweswi swi vonaka tanihi endzhaku ka nhlengeletano un'wana na un'wana u ta va a vonile moya wa yena wa kahle ndzi ehleketa ku fana na loko ndzi ri un'we hi xitalo eka n'wina ku tlula leswi a ndzi toloverise ku va xiswona xikwembu a xi mi katekise i xikhongelo xa mina nakona ndza khensa va tintswalo sweswi swi humeseriwile ehandle leswaku namuntlha ndzi lonene hi ku vulavula na n'wina xinkadyana hi matimu ya vutomi bya mina sweswo i nchumu wo tika eka mina lowu ku ta va ku ri nkarhi wo sungula ku va ndzi ringeta ku xitshunelela eka malembe yo hlaya nakona a ndzi nge vi na nkarhi ku famba hi vuxokoxoko kambe ntsena ko va xiphemu xa swona nakona lahawani ndzi endlile swo tala leswi hoxekeke ndzi endla swilo swo tala leswi a swi hoxekile nakona ndzi ta tsakela leswaku n'wina eka rhediyo na n'wina mi nga kona leswaku mi nga teki swihoxo swa mina ku va leswi swi mi pfalaka mahlo kambe leswi swi fambaka ku tshinelela wena ekusuhi na hosi yesu hikokwalaho madyambu ya namuntlha makhadi ya xikhongelo ma ta nyikiwa ehandle eka ntirho wo horisa emadyambyini ya namuntlha sweswi loko hi vulavula hi ntirho wo horisa a swi vuli leswaku hi ya eku horiseni ka un'wana hi ya eku khongeleleni ka un'wana xikwembu hi xona xi horisaka xi sasekile ntsena eka mina ku hlamula xikhongelo nakona a ndzi ri eku vulavuleni na minijeri wo duma hi vuchumayeri lahawani nkarhi wun'wana lowu nga hundza nakona swi vutisiwile leswaku hikokwalaho ka yini muchumayeri loyi a nga khongelelanga vavabyi nakona muchumayeri loyi u tlheriserile eka minijeri wa nhlengeletano ya mina a ku loko muchumayeri loyi loko a pfumela eka ku horisa ka xikwembu kambe loko a nga sungula ku khongelela vavabyi swi ta kavanyeta ntirho wa yena hikuva u seketela hi tikereke tikereke to tala ni vunyingi bya vona a va pfumeri eka ku horisiwa loku ku humaka ka xikwembu swi nga leswi ndza xixima ni ku hlonipha eka muchumayeri hikuva u hlayisa ndhawu ya yena ntirho wa yena wa mfanelo kumbexana a nga kota a ndzi nge pfuki ndzi tekile ndhawu ya yena nakona ndza kanakana loko i ngi a nga kota ku teka ndhawu ya mina hinkwerhu hi na ndhawu emfumweni wa xikwembu hinkwerhu hi khomanele kun'we tinyiko to hambana kambe moya wu ri wun'we wu hambana ka leswi hi swi vonakalaka ndzi ringeta ku vula leswi kambe moya wu ri wun'we nakambe sweswi emadyandzwini lawa ntirho wu ta sungula ndzi tsundzuka vete hi khonsati yi ta sungula hi 13 ku bile awara ya ntsevu nakona sweswi loko u ri ehandle eka rhediyo nghena u ta yingisa leswi swi ta va swi sasekile swi mi nkarhi hinkwayo nakambe ndzi tsakela ku vula leswaku tikhadi ta xikhongelo ti ta nyikiwa xikan'wekan'we loko ntirho wu hela ntsena hi ku hatlisa loko yi hangalaka endzhaku ka ntirho lowu loko u ri lahawani nakona u lava khadi ra xikhongelo ntsena ndzi lerisiwile lahaya eka xinkadyana lexi nga hundza jaha ra mina kumbe nkulukumba mesa kumbe nkulukumba god va ta nyika makhadi ya xikhongelo ntsena tshamisani xisweswo eka switulu swa n'wina hi ku hatlisa loko ntirho lowani wu herile ntsena tshamisani xisweswo eka switulu swa n'wina swi nga leswi vafana va ta nghena ehansi elayinini va nyika makhadi ya xikhongelo va ma hangalasa hi ku hatlisa lava va nga ta va va ri exitejini kumbe kwala hansi hinkwako laha ehansi ka fulori kumbe hinkwako laha mi nga kona ntsena tshamisekani switulwini swa n'wina nakona vafana va ta swi tiva leswaku mi laha hikokwalaho ka makhadi ya xikhongelo nakona namuntlha hi ta khongelela vavabyi nakona loko hosi yi nga cinci miehleketo ya mina ndzi lava ku chumayela eka nhlokomhaka leyi emadyambyini ya namuntlha loko u nga hi komba tatana swi ta va swi ringanile sweswi ndzi tsakela ku hlaya hungu enhlikanini lowu ntsena ku sungula hi matimu ya vutomi bya mina swi kumeka eka buku ya vaheveru papila ra 13 nakona a hi sunguleni lahawani hi ndzi ta vulavula hi vhese ya 12 laha Yesu na yena leswaku a nga kwetsimisa vanhu hi ngati leyi nga ya yena a hlupheka ku nga ri ni xivangelo a hi fambeni leswaku eka yena ku nga ri nkamba a byarile ku tisola lahawani hi hava doroba leri ri vuyelelaka kambe hi lava un'wana leswaku a ta Sweswi walowo i muxaka wun'wana wa tsalwa eka wa vona loko ku ri matimu ya vutomi kumbe nchumu wun'wana ku ya hi vumunhu a yi dzunisi sweswo nakona kahlekahle hi ku hundza ka munhu na loko swi ri tanihi xinyami tanihi mina leswi a ndzi ri xiswona kambe ndzi ehleketa loko hi hlaya tsalwa xikwembu xi ta katekisa tsalwa nakona miehleketo ya mina i ku sweswo lahawani hi hava doroba leri vuyelelaka kambe hi lava un'wana leswaku a ta sweswi ndza swi tiva leswaku mi tsakela ngopfu Los Angeles mina fanele ku endla tano swi kahle doroba ro saseka leri ku nga musi na nkungwa na swin'wana swo tala hambi swi ri tano i doroba ro saseka ra maxelo ya kahle kambe doroba leri a ri nge vuyeleri ri fanele ri va na makumu ndzi yimile eRoma laha tihosi letikulukumba na madoroba lawa a va ehleketa leswaku va ta maaka ya nga ha heri va tlhela va cela ehansi 20 wa tifiti leswaku hambi ku ri ma nga kumeka ma mbindzumuxiwa ndzi yimile laha faro a ri ni mimfumo ya yena leyikulu nakona u ta cela ehansi ku kuma laha faro lonkulu a ku fumeke hinkwerhu ka hina hi tsakela ku ehleketa hi doroba ra hina na ndhawu ya hina
But remember,
kambe tsundzukani a swi nge yimi loko ndza ha ri mufana lontsongo a ndzi toloverile ku ya eka nsinya nkulu wa mapula etikweni ra mina hi na vunyingi bya timhandzi to tiya nakona hi na yona misinya leyi ya mapula mapula wa chukele na leswi hi swi vitanaka mapula yo tsindziyela na mapula yo ka yi nga tsindziyelanga nsinya lowu lowukulu wa xihotlovila i nsinya lowu a wu kumeka ngopfu wo saseka nakona loko ndzi ri emasin'wini ndzi tirha efolichini nakona na mintshovelo ndzi yi tsakela ku ya eka nsinya lowu lowukulu ivi ndzi tshama ehansi ka wona ivi ndzi languta ehenhla nakona ndzi vona vukulu bya wona marhavi lamakulu ma ninginika emoyeni nsinya lowukulu wo bumbula hi loko ndzi ku wa tiva ndzi pfumela sweswo leswaku nsinya lowu wu ta va kwala mazana na mazana wa malembe ku nga se va khale ndzi langutile nsinya lowu ku nga wa khale a ku ri ntsena swigungu swa marhavi ensinyeni lahawani hi hava doroba leri vuyelelaka e-e ku hava lahawani emisaveni lexi u nga xi langutaka xi vuyelela swi fanele swi va na makumu swin'wana na swin'wana leswi helaka swi fanele swi nyika ndlela eka leswi swi nga heriki swi nga leswi a swi khataleki ku ri swi kahle ku fika kwihi ku aka ti-highway swi sasekile ku fika kwihi ku endla swivumbeko swa hina hinkwaswo swi fanele swi famba lahawani ku hava lexi nga vuyelelaka ntsena leswi nga voniwiki hi swona swi yaka emahlweni ndzi yi tsundzuka yindlu leyi a hi tshama eka yona i mukhukhu wa khale lowu wu nga na ridaka ndzi kumbexani vo tala a va se tshama va vona yindlu yi ri na ridaka kambe hinkwayo a yi ri na ridaka na mitsandza leyikulu yo bumbula leyi a yi ri eka yindlu ya khale ndzi ehleketa leswaku yindlu yeleyo yi ta tshama mazanazana ya malembe kambe wa tiva namuntlha laha yindlu yeleyo yi nga tshama kona hi laha ku ungelaka tiyindlu swi hambanile ngopfu swin'wana na swin'wana swa ncinca kambe nakona a ndzi toloverile ku vona tatana wa mina a komile a ku ri wanuna wo koma wo tiya ku tiya swinene nakona a ri un'wana wa vavanuna lavantsongo vo tiya ngopfu ku ya hi leswi a ndzi swi tivisa xiswona ndzi hlanganile na nkulukumba khuts na kulobye loyi a toloverile ku tirha emitsandzeni a ri xitirhi xa mitsandza ka lembe leri nga hundza nkulukumba khuts i munghana wa mina wa kahle mudiyakoni ekerekeni yo sungula ya nkhuvulo u teri bili u fanele u va wanuna loyi a nga yena wa matimba ngopfu ndzi teri e-e a ndzi yena nkulukumba khuts a ku loko wo tekela tata wa wena u ta va u ri xiswona a ku ndzi vonile wanuna yaloye a tika 144 wa tipondzo a rhwala ntsandza hi yexe a layicha egolonyini lowu a wu tika 9 wa mazana wa tipondzo a swi tiva leswaku a swi endlisa ku yini a tiyile a ndzi n'wi vona a ta endhawini a ta eku hlambeni na ku tilunghisela swakudya swa na nhlikani loko mhana a ta n'wi vitana nakona a hi ri na nsinya wa muapula ehandle emahlweni ka jarata ku tlhela lahaya ku va na yinharhu kumbe munhu wa leyintsongo ku tshunelela endzhaku exikarhi ka nsinya a ku ri ni ku languteka ka nghilazi ya khale a yi fayekile xivoni lexikulukumba nakona akuri ne rincinda eka tlhelo rin'wana ra murhi na banti rin'wana ra swipikiri ku fana na van'wana va n'wina va vatli mi yingiseleke mi ta swi vitana swihaki swa khandzu swi va swi beleriwile ku khuma manghilazi endhawini ya wona nakona a ku ri ni thini ra khale ra mfukuxo i vangani lava va nga vona thini ra khale thini ra fexeni ya khale ya thini ra mfukuxo ndzi nga ri vona ntsena lahaya a ku ri ni bence leritsongo leri nga hlantswiwa ntsena bodo leyitsongo na milenge leyi nga jikajika ehansi ka yona yi khomelerile ensinyeni swintsongo ya khale xiphemu xa xivavula xi pompiwa lahaya leswaku hi koka mati ya humela ehandle hi hlantswa eka nsinya lowu wa khale nakona manana a toloverile ku teka masaka ya mugayo a endla mathawula ku na loyi a nga tshama a tirhisa thawula ra saka ra mugayo swi kahle ndza pfumela ndzi titwa ndzi ri ekaya sweswi na ku kula loku mathawula yo khwaxa ya khale nakona loko a hi hlambisa hi na vana lavatsongo a ta a titwa ku fana na loko a ri karhi a rhaba a tumbeta nkarhi wun'wana na wun'wana loko a chukuchela nakona ndzi tsundzuka saka lero ra mugayo ra khale nakona a vambile swinari swin'wana ehandle a swi vamba swintsongo ku va muxaka wun'wana wo khavisa i vangani lava va nga tshama va etlela erihlangeni ra nkoroni swi kahle ndzi ta vula leswi i vangani lava tivaka xikhegelo xa kamba leswaku a xi ri njhani swi kahle Bundy Glover ndzi le kaya sweswi ndzi pfumela ku ringana rihlanganyana ra nkoroni ra xigalana swi kahle a swi nga ri swa khale kusukela ntsena loko ndzi ta va ndzi tile kan'we nakona a ku ri oho i ku etlela ka kahle ko hola enkarhini wa xixika a va teka mibedwa wa khale wa papa va etlela eka wona wa tiva nakona a hi boheka ku vekela xiphemu xa seyila ehenhla ka hina hikuva gamboko a yi nghena hi lomu ku nga pandzeka endlwini wa tiva laha bodo ya khale leyi a yi nga ha ri na xivumbeko a yi phokotela yi komba ehenhla wa vona gamboko a yo ku kula eka wona nakona oho ndzi ta tsundzuka sweswo kahlekahle nakona hosi ya Roma yi toloverile ku va na burachi yo cheva ndzi sweswi leswi swi ya ekumikumeni burachi yo cheva yi endliwile hi kamba ra khoni a teka xisibi xa khale xa mhani wa yena lexi a nga xi endla hi mati a katsa na nkuma wa matsavu a xi lunghisa a xi veka exikandzeni xa yena na burachi ya kamba ra khoni ivi a kerha hi xikulu xa xirhezani xo lulama xa khale hi sonto u teka xiphemu xa phepha a fasa ku rhendzeleka hi khororo ya yena va ambala khororo yo endliwa hi pulastiki va tlhela va vekela ku rhendzeleka hi khororo ku fana na leswi ku hlayisa emahlweni ka xisibi eka ku kuma khororo ya yena ya xikhipa ndzi tshama mi swi vona sweswo swi endliwa hikokwalaho ka yini wa mina wa mina ndzi tsundzuka xihlovo lexi a xi tshinelela laha a hi toloverile ku ya hi ya nwa mati a hi kuma mati eka xikundzu xo enta xa khale i vangani lava va nga tshama va vona xikundzu xo enta kahle i vangani eka n'wina lava va humaka eKentucky kumbexana ina xi kahle ntsena a hi languteni lahawani eka va le Kentucky o xi kahle mina ndzi na ntiyiso eka a ndzi ehleta leswaku hinkwaswo a ku ri okis na akis ehandle lahaya kambe swi vangeteka tanihi loko Kentucky ri famba endzeni swi kahle va vangisile oyili eKentucky eka tin'hweti tintsongo leti hundzeke wa swi tiva swi nga leswi kumbexani van'wana va vona va ta hi ndlela leyi nakona ndzi tsundzuka papa a toloverile ku nghena a hlamba eka swakudya swa na nhlikani a pfinya mavoko ya yena ya baji na mavoko ya swipimbi yo koma loko a ha pfinyile mavoko ya yena a ta hlamba a chela mati exikandzeni xa yena tihlamfane ta yena a ti famba endzeni ka mati eka mavoko ya yena lawa a ya ri matsongo ndzi ku wa tiva papa wa mina u ta hanya 150 hi vukhale a tiyile kambe u file a ri na 52 wa vona lahaya hi hava doroba leri ri vuyelelaka sweswo swi lulamile a hi ngeli emahlweni sweswi a hi tekeni rendzo leritsongo hinkwerhu ka hina ku na un'wana na un'wana eka n'wina lahawani loyi a nga na matimu ya vitomi ntsena ku fana na loko ndzi endla nakona swi kahle ku fambafamba eka ntila wa miehleketo kan'we hi xinkadyana a wu ehleketi swona ntsena tlhelelani endzhaku na hinkwerhu a hi tlheleleni endzhaku xinkadyana endzhaku eka ntokoto lowu fanaka tanihi swihlangi leswintsongo sweswi i xiphemu xo sungula xa matimu ya vutomi ndzi ta nyika ntsena switsongo hikuva swi le ka buku nakona vunyingi bya n'wina byi va na buku Ndzi velekiwile emkhukhwini exitshadyanini epatini ra le henhla ka tintshava ta le Kentucky. A va ri ni kamara yin'we laha a hi tshama kona, a ku ri hava tapita ri le hansi, ku nga ri ntsena mutsu ehansi. A ko va ntsena ku cinamaka le hansi, na xikundzu ehenhla ka xikundzu a ku humesiwile milenge yinharhu rera a ku ri tafula ra hina. Na hinkwavo va Branham lavantsongo va ta hlengeletana ku rhendzeleka kwalahaya, na le handle emahlweni ka mukhukhu lowuntsongo swi pfuluvundza ehandle, swi languteka ku fana na laha nyandza ya Opossumus yi pfuluvundza ehandle lahaya eritshurini wa tiva. Hinkwavo va buti lavantsongo a hi ri nkaye na xinhwenyetana xin'we, nakona a ri na nkarhi wo tika exikarhi ka ntlawa walowo wa bafana. Hi fanele hi n'wi hlonipha ntsena namuntlha kusuka eka swilo leswi hi nga swi endla eka masiku lawa. A nga ta swi kota ku famba na hina kun'wana, hi n'wi tsutsumile a ri nhwenyana, swi nga leswi a nga ta swi kota ku swi teka, wa swi tiva. Swi nga leswi hina na hinkwaswo tsundzukani endzhaku etlhelo ka tafula a hi ri na switulu swimbirhi ntsena, nakona a swi akiwile hi xirho xikulu ntsena mhandzi yo tiya ya misinya leyitsongo leyi nga hlanganisiwa ehansi ka wona ku hlanganisiwa hi timhandzi to tiya letikulu. Ku na loyi a nga tshama a vona xitulu xa timhandzi to tiya ta byewu, ina, nakona ndzi nga twa mhani ku nga ri khale endzhaku ehenhleni ka loko hi nghenile endhawini laha a nga va na timhandzi ta le hansi na vana lava emarhumbyini ya yena ku fana na leswi. A tlhela a mbuwetela xitulu xa khale ntsena xibahuwa ehansi. Ndzi tsundzuka ku hlayisa vantsongwana ku ya ehandle ka rivanti loko a ha hlantswa kumbe swin'wana, u vekile xitulu ehansi a xi hundzuluxa xi nyika tiyinhla ku rhendzeleka na rivanti ku sivela vana ku humela ehandle loko a ha ri ni mfanelo yo ya exihlobyeni ku ya kuma mati na ku ya emahlweni. Loko ndzi velekiwa manana a ri na malembe ya 15, papa a ri na 18. Ndzi wo sungula eka vana va nkaye. Ndzi byeriwile leswaku ni mixo loko ndza ha ku velekiwa, kambe a hi ri swisiwana swinene, vusiwana bya vusiwana. A hi ri hava hambi ku ri fasitere emukhukhwini lowuntsongo, a swi fana na xivandlana lexitsongo xa timhandzi loko xi pfuriwile. Ndza kanakana loko mi tshame mi swi vona swin'wana swo fana na sweswo. Xivandlana lexitsongo xa timhandzi lexi a xi pfuriwile ematshan'wini ya fasitere a wu tshama u xi pfurile ni nhlikani u xi pfala ni madyambu. A hi kalanga hi langutela eka mavoni ya gezi hambi ku ri mavoni lava ya pfurhaka hi pharafini eka masiku lawa. Hi vile ni lexi xi vitaniwaka rivoni ra grisi, kambe a ndzi tivi loko mi tshame mi ri vona rivoni ra grisi ku ri a ri ri ra njhani. A rezi mi nga va mi nakona mi tshame mi xava mi hisa fundzu ra muphayini ntsena hi koteka fundzu ra muphayini mi ri layita mi ri veka edigizeleni ri ta tshwa, nakona sweswo ku ta huma musi wu ya ehenhla swintsongo, kambe a va nga ri na fenichara, kambe hi ndlela yin'wana musi wu humela ehandle. Swi nga leswi a ko va ntsena leswaku mukhukhu wu kumeka wu dzaha. A xi koka xivangelo xa kahle lahaya a ku ri na lwangu lahaya ehenhla ka ku koka ka rona. Swi nga leswi xi ndzi velekiwile hi Mhawuri hi ti 6 1909. Maswitiva hi leswi swi ndzi endlaka ndzi va lontsongo, ndzi le henhla ka 25 sweswi. Swi nga leswi mixo walowo ndzi nga velekiwa ha wona. Manana u teri u pfurile fasitere. Swi nga leswi a hi ri hava vadokodela, a ku ri ni sungukati ntsena, nakona sungukati yaloye a ku ri kokwani wa mina wa xisati. Swi nga leswi loko ndzi velekiwile ku sungula ka mina a ku ri ku rila, nakona manana a lava ku vona n'wana wa yena, nakona a nga ha ri xihlangi yena yexe. Nakona loko va pfula xifesterani ntsena eka ku wisa ka siku kwalomu ka awara ya 5 ehenhla ka nhloko, nakona a ku ri ni xinyenyana lexitsongo xi tshamile hi tlhelo enhoveni tanihileswi hinkwenu mi voneke xifaniso xa xona ebukwini ya matimu ya vutomi bya mina. Xinyenyana lexiwani xa khale a xi tshami laha ya ntsena xi yimbelela hinkwaswo leswi a xi ri eka swona. Minkarhi hinkwayo ndzi tsakela swinyenyana, kambe n'wina vafana eka radio mi nga dlayi swinyenyana leswi swi nga eka mina. Wa vona i swinyenyana swa mina. Mi kale mi twa hi ta ntsheketo wa xinyenyana leswaku xi na ku tshuka ka njhani exikandzeni. Ndzi ta yima laha xinkadyana. kuri hi xikhome njhani ku tshuka exikandzeni. A ku ri na hosi ya tihosi leyi a yi fa siku rin'wana exihambanweni. A ri ekuhluphekeni nakona a ku ri hava un'we loyi a ta ya eka yena. A nga kumangi wo n'wi pfuna. A ku ri na xinyanyana lexitsongo xa wasi lexi a xi lava ku hlomulela xipikiri exihambanweni. A xi tshamela ro hahela exihambanweni xi jovetela xipikiri leswi. A xi ri xitsongo ngopfu ku xi hlomula ehandle. Xi kumekele xi ri ni ngati exikandzeni xa xona xo tshuka. Hambi ku ri kusukela ku sunguleni xikandza xa xona a xi ri xo tshuka. Mi nga xi dlayi vafana, xi tshikeni xi ri xoxe. A tshamile etlhelweni ra fasitere a yimbelela ku fana na xinyenyana. Hiloko papa a sukumetela fasitere endzhaku. Loko a hi sukumeterile xifasiterali lexitsongo xa rivanti ehandle, ku vonakala kwaloko mi nga ku vona exifanisweni yi huma yi tlhava efasitereni, ku vula manana yi nembelela embedweni. Kokwana wa xisati a nga tivanga leswi a ta xi vula. Sweswi hi le a ku nga ri ndyangu wa vupfumeri. Vanhu va mina i va Catholic. Ndzi mu-Irish hi matlhelo hinkwawo. Tatana wa mina a ri mu-Irish hakunene Branham. Mani wa mina i Harvey ntsena tatana wa yena u teke mukula wa le Cherokee. Se ni sweswo swi tshovile ntila wutsongo wa ngati ya va-Irish. Nakona tatana na manana a va nga ngheni kereke. A va tekanile ehansi ka kereke. Nakona havumbirhi a va nga ri na vukhongeri na le ndzhaku lahaya a tintshaveni a ku ri hava hambi ku ri kereke ya Catholic. Swi nga leswi va tile ka ha ri va hlampfa vo sungula va Branham vambirhi va ta kusukela eka ndhawu yeleyo rimbewu hinkwaro ra va Branham i rixakaviri ra ndyangu. Hikokwalaho u pfurile loko va pfurile fasitere leri nakona ku vonakala loku a ku yimile lahaya a va nga tivi leswaku va nga endla yini. Papa u n'wi xaverile manana a ku phere yintshwa ya tihovhorolo eka mhaka leyi. A yimile na mavoko ya yena ma ri eka bibi eka tihovhorolo ta khale ku fana na vavanuna va tihunyi na va mitsandza lava a va tirha emasikwini yalawa. Nakona swi va chavisile kambe endzhaku ka loko ndzi kurile kumbexana eka masiku ya khume hi vukhale kumbe swin'wana va ndzi tekile va ndzi yisa eka kereke leyitsongo ya nkhulu leyi vitaniwaka mfumo wa Opossum, kereke ya Baptist ya mfumo wa Opossum. Rero i vito a ku ri ni muchumayeri wa khale loyi a rhendzeleke muchumayeri wa fexeni ya khale wa nkhuvulo a ta kan'we kwalomuya eka tin'hweti timbirhi tin'wana na tin'wana. Ehenhla vanhu a va va ni ntirho wutsongo wa xikhongelo xin'we a va yimbelela tinsimu tin'wana kambe hakanyingi a va chumayela hi mugadi loyi a ti hi rhendzelekela. A va n'wi hakela lembe rin'wana ni rin'wana hi saka ra makwembe na swin'wana switsongo swo fana na sweswo mativa leswaku a va ta tlakula ku n'wi nyika. Nakona muchumayeri u tshinerile u ndzi nyikile xikhongelo tanihileswi a ndzi ri xijahetana. Rero a ku ri rirhandzu ro sungula eka mina ku ya ekerekeni. Elembeni ra kwalomu ka swin'wana switsongo ehenhla ka malembe mambirhi hi vukhale xivono xo sungula xi teka ndhawu. Se ni va byeriwile ku rhendzeleka etintshaveni lahaya leswaku ku vonakala loko ya ku huma kona. Swi nga leswi va ringetile ku ku vumba. Van'wani va vona va ku ta va ku ri miseve ya dyambu yi tlhavaka exivonini endlwini kambe a ku nga ri na xivoni endzeni lahaya. Nakona dyambu a ri nga ri ehenhla a ku ri ni mixo hi awara ya ntlhanu ehenhla ka nhloko nakona va lo tshika swi ti hundzela. Nakona loko ndzi ri kwalomu kusuhi na malembe manharhu hi vukhale kambe ndzi fanele ndzi tshembeka ku na swilo lahawani leswi ndzoka ndzi nga swi tsakeli ku swi vula. Ndzi tsakela leswaku ndzi nga swi khavuleja ndzi nga swi vula kambe ndzi nga se kumbe byela ntiyiso. U fanele u vula ntiyiso loko swi ri eka wena kumbe vanhu va wena. Tshembeka eka swona nakona swi ta fana minkarhi hinkwayo. Tatana wa mina a ri eka ndlela yo leha ku va munhu loyi a khongelaka. A ri mufana un'wana wa le tshaveni leyi a nwa swinene nkarhi hinkwawo nakona a kumeka eka tinghozi ta nyimpi. Nakona ku na vambirhi kumbe vanharhu lava va nga fa hi ku lwa, ku duvulana na ku tsemana hi mikwana eka muxaka wun'wana wa ntlawa ehenhla etintshaveni. Nakona papa a ri un'wana wa varhangeri va le rhinini ya nyimpi. Nakona kwalaho a ku ri ni munghana wa vona loyi a vavisekile a bile un'wana hi xitulu. A ku ri wana na loyi a ri na mukwana a ya tlhava munghana wa papa kwala hansi hi mukwana embilwini ya yena. Nakambe tatana a teka ndhawu ya yena. A lwe nyimpi leyi nga yona ya ntiyiso yo chavisa. Kuva a va kusuka endleleni ku ya eBakersville timayili to hlaya kusuka. Va rhumerile muhlayisi wa ku rhula ku rindza tatana mukhandziyiwa hanci. Swi nga leswi hi wanuna loyi a etlele a ri eka xiyimo xa rifu. Ku nga va ku ri na vanhu va yena lava va yingiseleke. Ndzi ta vitana vito ra yena. Will Yabu a ku ri vito ra yena. Kumbexani va ndza ehleketa van'wanyana va vona eCalifornia vafana va yena. Kambe a ku ri nkuzi wanuna wa matimba lamakulu. U dlayile jaha ra yena hi nsimbi ya xiporo. Swi nga leswi a ri wa matimba swinene na wanuna wo ka a nga tiyanga. A ku ri na nyimpi swinene ya mukwana exikarhi ka yena na papa. Nakona minkarhi hinkwayo tatana a kumeka a dlaya munhu. Swi nga leswi a fanele a tsutsuma a huma eKentucky a tsemekanya number a ya a Indiana. Nakona a ri na buti loyi a hanya enkarhini walowo eLouisville, Kentucky. A ku ri mupfuni wa mulanguteri wa xigayo xa ntirho wa mapulanga eKentucky eLouisville. Swi nga leswi tatana u tirhaka kuma buti wa yena lonkulu. Tatana a ri rikotse eka vana va 17. Swi nga leswi u tirhaka kuma buti wa yena lonkulukumba. Nakona a nyamalarile kwalomu ka lembe. A nga vuyi hikuva nawu a wu ri eku n'wi laveni.
And then when
Nakona loko hi ta va hi twile eka yena hi papila ri sayiniwile hi vito rin'wana kambe sweswo u byerile manana leswaku swi ta va njhani loko a ta swi twa kusuka eka yena. Ndzi tsundzuka siku rin'wana exidomidomini mukhukhu lowutsongo a xi ri etlhelo ka yindlu. Nakona enkarhini wolowo endzhaku ku na 9-11 wa tin'hweti leti a ti hambana exikarhi ka mina na buti wa mina loyi a landzela. A hakasi, a ndzi ri na ribye lerikulu evokweni ra mina, a ndzi ringeta ku n'wi komba leswaku swi tika njhani ku hoxa ribye eridakeni ra khale. Laha xidomidomi xi nga ti humesela ehandle ehansi xi endla rivala ra ridaka. Nakona ndzi twile xinyenyani a xi ri karhi xi yimbelela ensinyeni. Ndzi languta ensinyeni walowo hi loko xinyenyana xi haha. Nakona loko xi endlile tano riti ri vulavurile eka mina. Sweswi ndza swi tiva leswaku mi ehleketa leswaku a ndzi nge swi ehleketa hambi ku ri ku swi tsundzuka sweswo. Kambe hosi Xikwembu lexi avanyisaka misava lamatilo na hinkwaswo swa swi tiveni leswaku ndzi mi byela ntiyiso. Xinyenyana sweswo loko xi haha xi ya ekule rite ri huma laha a ku ri na xinyenyana emurhini ku fana na moya lowu wu kumekaka enhoveni. Ri ku u ta tshama ekusuhi na doroba leri vitaniwaka New Albany. Swi nga leswi ndzi tshamile kusikala nkarhi lowu a ndza ha ri na malembe manharhu hi vukhale ku fikela nkarhi lowu kwalomu ka timayili tinharhu ku fikelela New Albany, Indiana. Ndzi yile ndzi ya hlamusela manana hi swona kambe a ehleta leswaku ndzo va ntsena eku hahameni kumbe swin'wana. A swi tekange nkarhi hi suka hi ya eIndiana nakona tatana a tirha munhu nkulukumba Warden xifumi xa wanuna. A fuma Warden Distilleries nakona a fuma tixere letikulu. A vuriliwa wa mamiliyoni nkulu na va colonel va Louisville na baseball na swin'wana. A hi tshama ekusuhi na kona. Nakona tatana a ri xisiwana a nga ta endla nchumu handle ko nwa. Swi nga leswi a ya a endla thothotho eka swibye. Nakona a swi ndzi xanisa hikokwalaho a ku ri mina lonkulukumba eka vana. A ndzi ri na mfanelo ya ku kelela mati eswibyeni leswi ndzi endla switsondzeri leswi leswaku matitimela loko swa ha ta endla thothotho. A ri ni mfanelo ya ku ya xavisa nakona a ri na swibye swimbirhi kumbe swinharhu. Kambe xexo i xiphemu lexi ndzi nga xi laveki ku xi vula kambe i ntiyiso. Ndzi tsundzuka siku rin'wana kusuka eka xihlati ku ta endlwini ku rila hikuva ehandle endzhaku ka rivala a ku ri na xidan'wana xi hi laha a va toloverile ku tsema tiayisi. Vo tala van'wina mi ta tsundzuka loko va toloverile ku tsema ayisi yi hoxiwa emichinini wo tsemelela. Kambe yeleyo i ndlela leyikulu Warden a hlayisa ayisi laha ya etikweni. Tatana a ri muchayeri wa ndhuma wa yena, muchayeri wa le xihundleni. loko xi dan'wana xi tele hi tihlampfi, nakona loko va ya eku tsemeleleni ka tiayisi ivi va vuya na yona va yi veka eka muchini, loko ayisi yi n'woka hi nkarhi wa ximumu tanihileswi yi yaka ehansi, i muxaka wun'wana wo basa ndzi fanele ku tala ku fana na tiva ra ayisi, nakona va nga swi kota ku ri tirhisa ku nga ri kunwa kambe hi ku hlayisa mati leswaku ya titimela, ku vekela ku rhendzeleka hi mabakiti na masi ya vona na swin'wana. Siku rin'wana ndzi pangile mati kusuka ehandle eka pompo leyi laha a ku ri kwalomu ka muako lowukulu wa doroba. A ndzi ri eku humeleleni eka loyi a nga ta va na swona, hikuva a ndzi vuya exikolweni nakona vafana hinkwavo a va yile exidan'wanini ku ya njhovela ndzi tsakela ku rhiya tihlampfi. Swi nga leswi hinkwavo a va yile etihlampfini kambe mina a ndza ha ri na mfanelo yo panga mati exibyeni, hikokwalaho wa mina sweswo a ku fanele ku va manana a ku ri ku sivela, nakona ndzi a ku ri maxangu lava fanaka. Ndzi tsundzuka ku ta hi lahaya na xikun'wana lexi nga ku guriwa, a ndzi ri na tluka ra xifaki leri a ndzi tsondzerile xikun'wana leswaku swi nga khomi hi ritshuri. Mikale mi swi endla sweswo, ntsena ku vekela kamba ra xifaki ehansi ka xikun'wana ku fana na leswi u tlhela u boholela xisengani u xi tsondzela, khoma xikun'wana xa wena leswaku xi ya ehenhla ku fana na nhloko ya mfutsu nkarhi wun'wana, ma swi tiva u xi tiyisa, u nga ha ndzi fambisa kun'wana na kun'wana laha ndzi nga swi kotaka na tluka ra xifaki ehansi ka xikun'wana xa mina laha xi nga ku guriwa, wa swi tiva. A ndzi vange na swa le milengeni eku ambala, swi nga leswi a hi kalangi hi ambala swa le milengeni nkarhi wun'wana xiphemu xa vuxika, loko hi endlile hi a ko va ntsena lexi hi nga xi tlakulaka un'wana u ta hi nyika swiambalo eka wihi munhu un'wana, tintswalo ti ta hi nyika. Ndzi yimile ehansi ka nsinya lowu nakona a ndzi tshamile lahaya ntsena ndzi ri karhi ndzi kalakala, a ku ri ndzhati hikokwalaho a ndzi lava ku ya eku njoveleni. A ndzi ri na mfanelo ya ku panga mabakiti yo hlaya ya mati na mabakiti lamantsongo lawa ya huwa ntsena kwalomu ka le henhla xiphemu xa galoni, hikuva a ndzo va ntsena xifanyetana lexitsongo xa kwalomu ka 17 wa malembe hi vukhale. Ndzi ma cherile endzeni ka mabakiti lamakulu hi loko ndzi tlhela endzhaku ku ya kuma mabakiti man'wana mambirhi ndzi tlhela ndzi vuya ndzi ma pompa, yalawa i mati lawa a hi ri na wona, nakona a mayamaya gaxa hi thothotho yeleyo ya mphoho vusiku byebyo. Wanuna loyi a ri na tatana a henhla endlwini a ndzi ri eku rileni hikwalaho kan'we ndzi twile swin'wana leswi a swi endla huwa ku fana na ku hunga ka moya, swin'wana swo fana ni leswi sweswi ndza pfumela a swi nga rhasi ngopfu wu hunga tani ku fana na huwa yeleyo, kambe a ku ri ku chavisa loko miyeleke ndzi langutile hi ku rhendzeleka nakona mativa i yini moya lowutsongo lowu hungaka na pfumela leswaku mi wu vitana xihuri lexitsongo. Hi ku waka lembe a va rhwala kusuka eka nsimu ya mphoho wa tiva matluka na ku ya emahlweni hi xixikani lahaya matluka ntsena ya sungula ku hundzuluka, nakona a ndzi ri ehansi ka nsinya wun'wana wo tiveka lowukulu wo basa ndzi yimile exikarhi ka xitlati na yindlu. Ndzi twile huwa yeleyo ndzi langutile hinkwako a ko va ntsena ku miyela ku fana na loko ku ri akamareni ku nga ri matluka lawa a ya hunga kun'wana laha ku nga ri ki kona kumbe ku nga ri na nchumu. Hi loko ndzi ehleketa yi huma kwihi huwa yeleyo, kambe ndzi ehleketa ku ta va ku ri ndlela kusuka lahawani ntsena xifanyetana xi ya swi rhasa swi rhasisisa. Ndzi tlakurile mabakiti ya mina lawantsongo ndzi kalakala nkarhi wo leha ngopfu ndzi tala na ndlela a ndzi ri eku wiseni. Ndzi vile na xipfukani nyana kusuka eka sweswo ehandle kusuka emarhavini ya nsinya lowu lowukulu na ou wa mina swi endlile ku hunga ka mpfumawulo. Ndzi hundzulukile ndzi languta kwalomu ka maendlelo yo ka ya nga hitisekanga ehenhla ka nsinya lowu a ku ri na ku hunga kun'wanyana ka moya, wu kumekile eka nsinya walowo ntsena wu ri karhi wu fambafamba hi ku rhendzeleka wu fambisa matluka lawa, kambe a ndzi ehleketanga nchumu xo chavisa eka sweswo hikuva a ku ri nkarhi wa kona wa lembe nakona xixikani hikokwalaho ka yini ku hunga ka moya lowu kuta xitsongo hi wu vitana moya lowu wu hungaka hi wu vitana moya lowu wu hungaka nakambe wu rhwala ritshuri mi wu vonile emananga wo fana na wona nchumu wun'we. Swi nga leswi ndzi hlalerile kambe a wu fambanga hi ntolovelo ko va ntsena ku hefemuteka ka xinkadyana hi loko swi famba, kambe swi vili lahaya timinete timbirhi kumbe ku tlula, kambe ndzi tlhela ndzi vuyelela endleleni nakambe ndzi hundzulukile nakambe ndzi languta ko swi endlile rito ra vumunhu ntsena ri twakala ku fana na ra mina ri ku u nga tshuki u nwa u dzaha kumbe ku thyakisa miri wa wena hi ndlela yin'wana u ta va ni ntirho eka wena lowu u nga ta wu endla loko u kula hikokwalaho ka yini swi lava ku ndzi chavisela eka rifu ni nga swi vona leswaku na ku lobye lontsongo a titwa njhani ndzi tshikile mabakiti lawa ndzi le ekaya ntsena hi ku tika tanihiloko ndzi nga swi kotaka ndzi kalakala hi rito ra mina ra le henhla a ku ri na tinhloko ta tikoporo etikweni lero tinyoka nakona a ti ri ta khombo swinene manana a ehleketa ku ta hi tlhelo ra le ntangeni swi nga ha endleka nkondzo wa mina wu kumekile eka tinhloko ta koporo nakona u tsutsumile a ndzi hlanganisa ndzi tlulerile ehenhla emavokweni ya yena ndzi ri karhi ndzi kalakala ndzi n'wi vukarha ndzi tlhela ndzi n'wi tsotso a ku ku humelerile yini u nga ha va u lumiwile hi nyoka ndzi languti ndzi ku e-e manana ku na wanuna eka nsinya lowu lahaya a ku o bili tana munhu a ku i ta miyela u tlhela u ya etlela ndzi teri e-e mani ku na wanuna ensinyeni luwani nakona u ndzi byerile leswaku ndzi nga nwi nakambe ndzi nga dzahi ku nwa thothotho na swin'wana a ndzi ri eku pangeni ka mati eka makhuwana lawa ya vitaniwaka ku hatima ka n'weti kwalahaya a ku u nga tshuki u nwa kumbe u thyakisa miri wa wena hi ndlela yin'wana sweswo a hi vunene maswivo nakona n'wana wa mina vununa lebyintsongo na vavasati na ku ya hi vumina a ndzi se tshama ndzi kumeka ndzi onhile nakan'we hi swilo swo fana ni sweswo hosi yi ndzi pfunile eka swilo swa muxaka walowo tanihileswi ndzi yaka emahlweni mi ta swi kuma swi nga leswi u nga tshuki u nwa kumbe ku dzaha kumbe ku thyakisa miri wa wena ku ta va ni ntirho eka wena loko u kurile swi nga leswi ndzi hlamuserile manana sweswo nakona u lo ndzi hleka ntsena swi ndzi twisile ku vaviseka u vitanile dokodela dokodela yi teri kambe o va na rhumbyana sweswo hi swona hinkwaswo ka swona swi nga leswi u ndzi vekile emibedweni a ndzi kalanga kusukela eka siku lero ku fika eka leri ndzi hundza hi le nsinyeni walowo nakambe a ndzi chava a ndzi ehla hi tlhelo rin'wana ra ntanga hikuva a ndzi ehleta leswaku ku na wanuna ehenhla ka nsinya walowo nakona a vulavula na mina rito lerikulu ro enta leri a ri vulavula nkarhi wun'wani kwalomu ka n'hweti endzhaku ka sweswo a ndzi ri eku titlangeleni ka timavula na vaboti va mina lavantsongo ehandle emahlweni ka jarata hinkwako kan'we ndzi twa ndzi chava loko a ku ndzi tshinelela ndzi tshikile ndzi tshama ehansi ekusuhi na nsinya a hi ri eribuweni ra nambu wa Ohio ndzi langutile ehansi ekusuhi ni Jeffersonville ndzi vonile blow ri tlakukela ehenhla ri famba ri tsemakanya lahaya nambu ri tsemekanya nambu ndzi vonile 16 wa vavanuna ndzi va hlayile lava nga wa lahaya va lahlekeriwa hi vutomi bya vona eka blow lero ndzi tsutsumile hi ku tsutsuma ka mampela ndzi ya dyela manana u ehleketile leswaku ndzi ya eku etleleni kambe va swi hlayisile emiehleketweni 22 wa malembe kusuka kwalaho biloho ra ka masipala vo tala van'wina mi tsemekanyile loko mi tsemekanyela lahaya mi tsemekanyile nambu endhawini yi ri yin'we nakambe vavanuna va 16 va lahlekeriwile hi vutomi loko va aka biloho rero ku tsemekanya nambu a swi kalanga swi tsandzeka ku va ntiyisi lowu nga helela tanihi laha mi swi vonaka lahawana eka vayimiseri a swi ri hi ndlela yaleyo minkarhi hinkwayo kambe a va ehleketa leswaku ntsena ndzo va na rhumbyana leswi ndzi munhu wa rhumbyana walowo i ntiyisi nakona loko u tshame u swi xiyisisa vanhu lava va nga voyama ku va va ximoya i va rhumbyana languta eka vaphati na vaprofeta mi languta eka William Cooper loyi a nga tsala risimu lero ro duma ku na xihlovo lexi nga tatiwa hi ngati swi humesiwile kusuka emisiheni ya Emmanuel mi tshame mi maritiva risimu ndzi yima hi tintswalo ta yena ku nga ri khale ku hundzile Dr. Julius ndza pfumela a ndzi tivi e-e ina sweswo swi lulamile a ri na hina kusuka lahaya esirheni ra yena nakona lahaya endzhaku ka loko a tsarile risimu lero ku hefemula ku n'wi siyile u ringetile ku kuma nambu ku tisunga wa vona moya wu n'wi siyile nakona vanhu vo fana na vaphati na vatsari na kumbe e-e ndzi vula vaprofeta hi languta eka Eliya loko a ta va a yimile entshaveni a vitana ndzilo kusuka etilweni a tlhela a vitana mpfula kusuka etilweni swi nga leswi loko moya wu n'wi siya u tsutsumerile eka rito ro songela ra wasati swinga leswi xikwembu xi n'wi kumile a humeseriwile ehandle endzeni ka misava endzhaku ka 40 wa masiku languta eka Jonas na ku hefemula loko ku ringaneke loko hosi yi n'wi nyika ntoto ku chumayela lahaya eNiniva ku fikela edorobeni a ku ri mpimo wa mukwetsimi losi a hundzikile hi swiambalo swa masaka loko moya wu n'wi siya ku humelerile yini eka yena hi wu kumile ehenhla ka ntshava endzhaku ka loko moya wu n'wi siyile ku khongela eka xikwembu ku teka vutomi bya yena nakona masivo i ku yi hefemula loko swi humelela swilo leswi swi endla swin'wana eka n'wina ndzi tsundzuka loko hi ta a ndzi fanele ndzi va wanuna lontsongo ndzi ta hatlisa ku swi endla ku nga se fika leswi landzelaka leswintsongo loko ndza ha ri xinunani ndzi vile ni mianakanyo ku fana na hinkwavo vavanuna lavantsongo siku ya exikolweni ndzi ta kuma swinhwenyetani mativa a ndzi ri minyumu wa mampela mativa nakona ndzi hi kumile ntombi eku heteleleni fana na hinkwavo vafana lavantsongo kwalomu ka 15 wa malembe hi vukhale ndza vumba na oho a sasekile wa mina a ri ni mahlo ku fana na tuva mene ku fana ni xihatimani namu ku fana na sekwa nakona a sasekile swa mampela xi fanete na xin'wana xintsongo a hi ri vanghana a ri na fodo ya khale ya ximudeni xa t ya tatani wa yena a hi ri na siku na tintombi ta hina a hi lava ku va humesa hi khandziyile a hi ri na ku ringana ku xava tigaloni timbirhi ta swihisi swa gas a hi fanele hi dyeka vhilo ra le ndzhaku ku lunghisa xiphemu xa shaft a ndzi tivi loko ku nga va mi swi tsundzuka sweswo kumbe e-e ma vona ku lunghisa xiphemu xa shaft kambe a hi famba ku saseka swinene swi nga leswi a ndzi ri na tinikele tintsongo exikhwameni xa mina hi yimile endhawini yitsongo hi kuma u nga kuma tisangweji hi nikele ku ya emahlweni o a ndzi fumile a ndzi ta kota ku xava 4 wa swona wa vona endzhaku ka loko hi dyile masangweji hi tlhela hi nwa coke ndzi sungurile ku tlherisela mabodlhela endzhaku xihlambasi xa mina loko ndzi vuya wasati ntsena u sungurile ku wela kusuka eka tintswalo nkarhi walowo kumbe kusuka eka vusati xituvani xa mina lexintsongo a xi ri ekuzaheni fole swi nga leswi minkarhi hinkwayo a ku ri ni miehleketo eka mina ya wasati leswaku u ta dzaha fole a ndzi swi cincanga eka xikadzana xa nkarhi walowo sweswo swi lulamile i nchumu wa le hansi swinene lowu a nga wu endlaka nakona sweswo hi swona leswi swi nga swona nakona ndzi ehleketa ndzi kambe khampani ya fole yi ta ndzi sala endzhaku eka leswi kambe ndza mi byela sweswi ko va ntsena xipikiri xa javulos i mudlayi lonkulu nakona swi onha leswi ti ku ringa na swona swi nga antswa jaha ra mina ri va xilovekelo ku nga ri xidzayi walowo i ntiyiso swi nga antswa ndzi vona nsati wa mina a etlele ehansi a totsiwile ku tlula ku n'wi vona a ri na fole sweswo swi njhani swi nga leswi moya lowu wa xikwembu lowu nga na mina loko ku ri sweswo i moya wa xikwembu tanihileswi u nga vutisaka u zama fole ku na xikadyana xo lala loko u fika kona hikuva sweswo ku na ntsena nkarhi wun'wana na wun'wana u swi tekela enhlokweni erivaleni u swi avanyisa njhani sweswo i nchumu lowu wu chavisaka fambela ekule na sweswo vankosikazi loko u tshame u va na nandzu hikwalaho ka sweswo ndza kombela hi vito ra kreste fambela ekule na swona swa ku yimisa swi ta ku dlaya rito i mfukuzano hi tilodi ta movha vadokodela va ringeta ku mi tshinya nakona va nga ku xavisela njhani xitafu sweswo loko wo rhelela u ya exitolo ka swisiziharisi u fika i ku ndzi lava ku xava 5 wa macheleni hi nxavo wa mfukuzano hikokwalaho ka yini va tikhiyelerile kambe loko u xava 5 wa macheleni ya nxavo wa fole wa ha xava nchumu wun'we vadokodela va vula tano o mali leyi yi pengisa tiko swi bihile ngopfu i xidlayi swi tiyisisiwile swi nga leswi loko ndzi vona xinhwenyetana sweswo xo saseka xi ri karhi xitonga na fole evokweni ra xona sweswo swi fana na ku dlaya mina hikuva hi kahlekahle a ndzi ehleketa leswaku ndza n'wi rhandza ndzi ehleketa kambe sweswi ndzi tivitana muvengi wa vavasati ma swi tiva sweswo hikokwalaho minkarhi hinkwayo ndzi wa muxaka wun'wana wa ku lwisana ni va ka mhani kambe ku nga ri ku lwisana na n'wina vasesi ndzi ntsena mulwisi wa vamhani va ximanguva lawa leswi va swi endlaka Sweswo swi lulamile. Vamanana va kahle va vekiwa kun'we. Kambe ndzi nga tsundzuka loko tatana wa mina a ha ri ehenhla lahaya, a ri karhi a tsutsuma. Ndzi fanele ndzi va ehandle lahaya na mati na xitafu. Vona, tintombi letintsongo leti nga sivaka na 17 wa malembe hi vukhale ehenhla lahaya. Na wanuna wa ntanga ya mina a totsiwile. Va fanele va nga nwi, va va nyika kofi ya ntima, va ya ekaya va ya swekela vavanuna va vona swakudya swa madyambu. Oh, swin'wana swo fana na sweswo. Ndzi teri, ndzi, lexi i xitsundzuxo xa mina. A va lulamelangi hi matlulu ya kahle ku va dlaya hi wona. Sweswo swi lulamile. Nakona ndzi va nga va ka mhani sweswo swi lulamile. Nakona ntsena ndzi ta hlalela ku famba kun'wana na kun'wana sweswi ku susa eku hleketeni nchumu wun'we. Swi nga leswi kambe sweswi wasati wa kahle i ribye ra nkoka eka xidlodlo xa wanuna. U ta hloniphiwa. U manana wa mina i wasati, nsati wa mina. Nakona va rhandzeka. Nakona ndzi na magidigidi ya vasesi va Vakreste lava ndzi va hloniphaka swinene. Kambe loko vo kota ku hlonipha leswi Xikwembu xi nga va endla, vumanana na nkosikazi wa ntiyiso, sweswo hinkwaswo swi lulamile. Un'wana wa swilo swa nkoka leswi Xikwembu xi nga swi nyika wanuna. A ku ri wasati. Handle ka ku ponisiwa, wasati i nchumu wa nkoka loko ku ri wasati wa kahle. Kambe loko a nga ri tano, Solomon u te ri, wasati wa kahle i ribye ra nkoka eka xidlodlo xa wanuna. Kambe loyi a nga hloniphiwa kumbe loyi a nga riki kahle i mati engatini ya yena. Sweswo swi lulamile i nchumu wa nkoka lowu wu nga humelelaka. Swi nga leswi wasati wa kahle loko u ri na wasati wa kahle buti, u ni mfanelo yo n'wi hlonipha. Lokukulu sweswo swi lulamile u ta fanela ku endla tano. Wansati wa xiviri na vana, loko mi ri na manana loyi a nga wa ntiyiso loyi a tshamaka ekaya a ri nga ta ku mi hlayisa, a hlantswa swiambalo swi tshama swi basile, a mi rhumela exikolweni, a mi dyondzisa hi ta Yesu, u ta fanela ku xixima mukhegula yaloye wa kahle ni hinkwaswo leswi swi nga eka wena. U ta hlonipha manana yaloyo, ina nkulukumba, hikuva i manana wa ntiyiso. Va vulavurile hi lava va tsandzekaka ku hlaya va le tintshaveni ta Kentucky. Mi swi vonile eka leswi lahawani eswakudyeni swa timbyana. Van'wani va vona i vamhani va xikhale kusuka lahaya va nga ta lahawani eHollywood va ta dyondzisa n'wina vamhani va ximanguva lawa leswaku mi nga va kurisa njhani vana va n'wina. U pfumelela wanuna wa wena a ta emadyandzini man'we na misisi ya yena hinkwayo yi thyakile na milomo ku rheta. Mi swi vula njhani sweswo? Switolatolani leswi toriwaka exikandzeni na mpahla ya yena yi manyile eka tlhelo lerin'wana va 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 nga ri kona vusiku hinkwabyo va topyiwile. Buti u ta kuma un'we eka vona a ri hava xirho ehenhla ka nsinya walowo wa hayikhuri, nakona a nge he pfuki a jikajikile nakambe. Ndza mi byela u ta loko mi tshame mi twa switsongo swo hlaya eka sweswo, mi ta va mi ri ni ku antswa ka Hollywood ku rendzeleka lahawani na tiko leri antswaka. Sweswo swi kahle i ntiyiso. Ntsena ringetani ku va ximanguva lawa. Sweswo hi swin'wana swa mano ya Javulus. Swi nga leswi hi xinhuyentana lexi lexintsongo loko ndzi languta eka yena, mbilu ya mina ntsena yi huma ngati ndzi ehleketa na kulobye lontsongo wa xisiwana. U lava folo Billy? Ziku, manana. Ziku, andzi zayi. Aku kambe a wu dance. Valavile kuya eku danceni kambe a ndzi nge swi endli. Swi nga leswi veteri ku na ku dance lahaya laha va ku vitanaka swirhapa swa Psycom. Ziku, andzi dance. Aku kambe a wu dance, a wu zayi, a wu nwi. Hi swihi swin'wana u nga na swona swi tsakisaka? Ziku, kambe ndzi tsakela ku njhovela na ku hlota. Sweswo a swi n'wi tsakisanga. Loko a ku teka fole leri ndzi ku manana ndza khensa a ndzi zayi. A ndzi yimile eka fende a va ri na bodo leyi fambaka eka tifodo ta xikhale matsundzuka. A ndzi yimile eka fende yaleyo ndzi tshamile eka xitshamo xa le ndzhaku yena na mina. A ku u vula leswaku a wu nge zayi fole. A ku hina vanhwenyana hina switi swo tala ku tlula n'wina. Ndzi ku manana a ndzi pfumeli, ndzi lava ku swi endla. A ku hikwalaho ka yini wena xiyuta lexikulu? Mina ndzi lavile ku va Billy lonkulu wo ka a nga ri kahle. Swi nga leswi ndzi a ndzi nga lavi swin'wanyana ku va xiyuta. Wa vona ndzi lavile ku va mulweri wa xo karhi. Yeleyo a ku ri miehleketo ya mina ya vutomi. Se ni ndzi te ri xiyuta, xiyuta. A ndzi nge xiyimeri sweswo. Swi nga leswi ndzi te ri ritisaleni. Ndzi humesa voko ra mina ndzi ku ndzi ta n'wi komba loko ndzi ri xiyuta. kumbe ndzi nga ri xiswona. Loko ndza ha ri na fole lero, ndzi sungula ku tswoba mincisi. Kambe ndza swi tiva, sweswi a ndzi kongomanga na leswi u swi ehleketaka. Ndzi kongomanile ni ku vula ntiyiso. Loko ndzi sungula ku layita fole lero, tanihileswi ndzi nga hlamusela ku ri dzaha tanihileswi ndzi nga tlakula bibele leyi wa vona. Ndzi twile swin'wana swi famba. Ndzi ringetile nakambe a ndzi swi kotanga ku ri veka enon'weni wa mina. Ndzi vuye ndzi rila, ndzi tsukumetile nchumu luwa ehansi. Va ndzi hleka, ndzi vuye ndzi famba ndzi ya ekaya, ndzi nghena hi masimu, ndzi tshama ehansi lahaya, ndzi ri karhi ndzi rila. Nakona a ku ri vitomi lebyi byi chavisaka. Ndzi tsundzuka papa siku rin'wana loko a ya enambyeni na vafana. Buti wa mina na mina a hi ri ni mfanelo yo teka xikepe hi ya enambyeni hi ya hlota mabodlhela hi ta chela thothotho endzeni. Hi kuma 12 wa tinikele ha wona ku ma rhwalela enambyeni. Nakona papa a ri na mina a ri na xin'we xa leswintsongo swo ringanela ndza pfumela leswaku a ku ri na hafu ya phayindi ya mabodlhela. Nakona lahaya a ku ri na nsinya lowu nga wisiwa hi moya. Papa ni wanuna loyi a ri na yena nkulukumba Don Bush. Ndzi twile leswi a ri na xikapi xa kahle nakona a ndzi rhandza leswaku a ndzi tsakela hikokwalaho a ndzi ta kota ku tirhisa xikepe xexo. A ku ri xihundzuri xa kahle nakona mina a ndzi ri hava xihundzuri. A hi ri na xikepe xa xikhale ku weta hi xona. Nakona loko a nga ndzi pfumelela ndzi tirhisa xikepe xexo. Se ni a thovhelele nakona a endlerile papa tinsinya. Se ni a va tlhandlekile milenge ehenhla ka nsinya walowo. Papa u sechile exikhwameni xa le ndzhaku a humesa xibodlhelana lexintsongo xo ringanela xa thothotho. A n'wi nyiketa a nwa a tlhela a tlherisela eka papa na yena a nwa. Hi loko a xi veka ehansi eka ku a nwa loku ntsongo etlhelweni ra nsinya lowu a wu humelela ehandle. Kulukumba Don Bush a xi tlakula a ku hi lexi Billy. Keri inkomo a ndzi nwi. A ku mu Branham a nga nwi. Van'wana na van'wana va fa hi milandzu ya vona leyi yi nga ekusuhi. A ku mu Branham a nga nwi. Teri e-e kulukumba. E-e papa a ku ndzi tlakusa vuyuta byin'we. Papa wa mina a vula mina xiyuta. Ndzi ku ndzi nyiketeni bodlhela lero. Ndzi kokile xifali xexo ehenhleni ka rona ndzi hlamusela ku nwa. Loko ndza ha ri jikisela ehenhla ndzi tlheriserile bodlhela endzhaku ndzi suka ndzi ya ensin'wini hi ku tika tanihileswi ndzi nga swi kotisa xiswona ndzi ri karhi ndzi rila. Swin'wana a swi nge ndzi pfumeleri ku swi endla. Wa vona a ndzi nge vuli leswaku sweswo a ku ri vi kahle byin'wana. A ndzi hlamusela ku swi endla. Kambe i Xikwembu tintswalo ku hlamarisa ka tintswalo leti nga ndzi susa kusuka eka ku endla swilo leswi. Ndzi lavile ku va endlela swona mina n'wini kambe a swi ndzi pfumelelanga ku swi endla. Loko se ni ku ri khale ndzi kumile ntombi loko ndza ha ri kwalomu ka 22 wa malembe hi vukhale a ri murhandziwa. A yi ri ntombi leyi a yi ya ekerekeni German Lutheran. Vito ra yena a ku ri Brambach, Brambach, ri huma eka vito ra Bramba. Nakona a ri nhwenyana wa kahle a nga kalanga a dzaha kumbe ku nwa kumbe a nga kalanga a densa kumbe swin'wana. Nhwenyana wa kahle. Ndzi fambile na yena ntsena xikadyani nakona ndzi ta ivi kwalomu ka 22 ndzi endlile mali yo ringana ku fika laha ndzi tixavelaka fodo ya xikhale. Nakona ndzi a hi ti humesa swin'we hi masiku. Se ni enkarhini walowo a ku ri hava kereke ya Lutheran leyi a yi pfariwile. A va sukile kusuka eHoward Park lahaya. A ku ri ni mutirheli loyi a nga ndzi xixima eka vukhongeri bya kereke ya Baptist. Dokodela Roy Davis, sesi Upshaw, ya loyi a nga rhumela buti Upshaw eka mina kumbe hi ku vulavula na yena hi mina. Dokodela Roy Davis, swi nga leswi a ri eku chumayeleni a ri ni kereke yo sungula ya Baptist kumbe a ndzi pfumeli leswaku a ku ri kereke yo sungula ya Baptist kumbexana a ku ri ntirho wa vurhumiwa va vuriwa kereke ya varhumiwa wa khuvulo eJeffersonville. Nakona a chumayela endhawini enkarhini walowo a hi ya ekerekeni ni madyambu swi nga leswi hi tlhela hi vuya. A ndzi kalanga ndzi joyina kereke kambe a ndzi tsakela ku famba na yena hikuva miehleketo leyikulu a ku ri ku famba na yena. Ntsena a ndzi ehleketa leswaku tanihiloko ndzi tshembeka swi nga leswi ku famba na yena. Nakona siku rin'wana ndzi a huma endyangwini wa kahle ndzi sungurile ku ehleketa wa tiva. Wativa. A ndzi nga ehleketi ku hetela ntombi yeleyo nkarhi a hi swona a swi lulamanga hikuva i nhwanyana wa kahle nakona ndzi xisiwana nakona ndzi tatana wa mina a nga tiphini hi rihanyo nakona hansi akungari na ndlela eka mina eku hanyeni eka nhwenyana ku fana na sweswo loyi anga tolovela ekaya ra kahle na tapita ehansi ndzi tsundzuka tapita rin'wana leri nakona ndzoka ndzi nga se tshama ndzi ri vona a ndzi swi tivanga leswaku a ku ri yini ndzi rhendzelekile hi le tlhelo a ndzi ehleketa leswaku a ku ri nchumu wo saseka ngopfu lowu ndzoka ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona evuton'wini bya mina va nga wu veka njhani nchumu wo fana na wolowo ehansi i tapita ro sungula leri ndzoka ndzi nga se tshamaka ndzi ri vona a ku ri xin'wana xa leswi ndza pfumela swi vitaniwa tapita ro ndlalela ndzi nga va ndzi hoxile ni wuxaka wun'wani wo fana na ngoti ya rivoni kumbe xin'wana leswi nga khomana kun'we swi andlalarile ehansi ri saza ro saseka no ko tshuka na swiluva leswikulu swi nga tirha exikarhi ka wona wa vona a ku ri nchumu wo saseka nakona ndzi tsundzuka ndzi pfuxa miehleketo ya mina leswaku nkarhi wun'wana ndzo fanele ndzi n'wi vutisa ku tekiwa hi mina kumbe ndzi fanele ndzi yima ekule ndzi pfumelela vavanuna va kahle va n'wi teka un'wana loyi a nga ta va kahle eka yena a ta n'wi hlayisa na ku va ku ta va muxaka wun'wana eka yena ndzi nga va muxaka eka yena kambe ndzi endla ntsena macheleni mambirhi hi awara swi nga leswi a ndzi nge endli vunyingi eku hanyeni ka yena nakona ndzi ndyangu hinkwawo wu fanele wu va na ku hlayiseka papa a nga hanyangi kahle hi rihanyo nakona ndzi na mfanelo yo va hlayisa hinkwavo swi nga leswi a ndzi ri na nkarhi wo saseka wo tika swi nga leswi ndzi ehleketa kambe nchumu wun'we ku n'wi endla i ku n'wi byela leswaku ndzi nge tlheleri endzhaku ku va ndzi ehleketa swinene hi yena ku mbindzumuka ka vutomi bya yena na ku n'wi pfumelela eka vuphukuphuku bya yena xikan'we na mina hi loko ndzi ehleketa loko un'wana a nga va na ku n'wi hloma a n'wi teka va endla muti lowu wu rhandzekaka kumbexani loko i nge ndzi nga va na yena ndzi nga swi tiva leswaku u tsakile hi loko ndzi ehleketa kambe ndzi ntsena ndzi nge n'wi tshiki ntsena nakona a ndzi ri eka xivumbeko lexi chavisaka ngopfu nakona masiku hinkwawo a ndzi ehleketa hi swona swi nga leswi ndzi nyume ngopfu ku n'wi kombela ku teka hi mina madyambu man'wana ni man'wana a ndzi pfuxa miehleketo ya mina ndzi ya eku n'wi vutiseni nakona loko ndzi i ncini sweswo maphephetani kumbe xin'wana mi swi kumaka eka hinkwerhu n'wina vamakwerhu kwalaho kumbexani mi nga va mi ve na ntokoto lowu wu fanaka eka sweswo nakona ku titwa ka ntiyiso ku huma endleleni xikandza xa mina xi twa ku hisa a ndzi tivanga a ndzi kotanga ku n'wi vutisa swi nga leswi mi nga ha va mi hlamala leswaku se ndzi tekise ku yini matuva i yini ndzi n'wi tsalerile papila ndzi n'wi kombela swi nga leswi kambe a ku nga ri eka ntombi a ku ri swin'wana swo hlaya leswintsongo wa vona etlhelweni ra rirhandzu ku tlula sweswo a ku nga ri ntsena na ntwanano a ku ri ndzi n'wi tsalerile hi xiyimo xa le henhla leswi ndzi nga swi kotisa xiswona nakona a ndzi chavanyana mhani wa yena mhana wa yena a ri wa muxaka wun'wani wa matikhomelo yo ka ya nga ri kahle nakona kambe tata wa yena a ri wanuna wa njhinga wa mudachi ntsena na kulobye wa kahle wa mudyuhari a ri mukondloteri wa vabuti vavanuna va xitimela exiporweni a endla kwalomu ka $500 wa tidolara hi n'hweti enkarhini wa vona nakona mina ndzi endla macheleni ya mbirhi hi awara ku teka nhwana wa yena ndza swi tiva leswaku sweswo a swi nga ta tirha nakona mana wa yena a ri kambe a yi ri ntombi ya kahle a ri wa muxaka wun'wana wa lava va le henhla va laha misaveni wa vona tanihi hosi ya wasati ma vona a nga kalanga a va na swo tala leswi a nga swi tirhisaka eka mina hi ndlela yin'wana a ndzo va ntsena mahanti ya khale ya mufana wa tiko nakona a ehleketa leswaku hope a fanele a famba na ntlawa lowuntsongo wa vafana vo antswa nakona a ndzi ehleketa leswaku a vula ntiyiso swi nga leswi kambe a ndzi ehleketanga leswaku swi ta va tano ndzi ehleketa kambe sweswi a ndzi tivi leswaku hi ndlela yihi a ndzi nga ta kombela tata wa yena nakona ndzi na ntiyiso a ndzi nga ta ya ndzi ya kombela mana wa yena swi nga leswi a ndzi fanele ndzi n'wi vutisa ku sungula swi nga leswi ndzi tsarile papila emixweni walowo endleleni yo ya entirhweni ndzi risile ebokisini ra poso a ya ekerekeni ra vunharhu ni madyambu swi nga leswi kwalaho a ku ri mvulo ni mixo ndzi ringetile siku hinkwaro hi sonto ku n'wi kombela leswaku ndzi lava ku n'wi teka nakona ntsena a ndzi nga ta swi kota ku va na xivindzi xo ringana swi nga leswi ndzi risile ebokisini ro posela kona nakona ku ya entirhweni siku lero ndzi dlayani no ehleketa swi ta va njhani loko mhani wa yena a ri kuma papila leri ow wa mina ndza swi tiva ndzi ta mbindzumuka loko a nga va a ri kumile papila leri hikuva a nga ri na mhaka ngopfu na mina, kambe a ndzo va ntsena eku julukeni. Nakona hi ravinharhu lero ni madyambu loko ndzi vuya, oho wa mina, ndzi ehleketa ndzi ta ya njhani laha ya haxana. Loko mhani wa yena va ri kuma papila leri hi ntiyiso wa kona u ta ndzi tirha. Swi nga leswi ndzi pfumela leswaku u ri kumile. Ndzi ri kongomisile eka Hope lero a ku ri vito ra yena Hope. Loko ndzi ku ndzi ta tsala ntsena laha wani ehandle leswaku eka Hope. Swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku kumbexani a nga va a nga ri kumanga. Swi nga leswi ndzi tiva ku antswa ku tlula ku yima ehandle ndzi n'wi chela bele leswaku a huma. Oh wa mina, nakona mufana un'wana na un'wana loyi a nga na xivindzi xo ringana u ya endlwini a ya gongondza erivantini a fika a kombela nhwenyani a ndzi ta mhaka ku va ehandle na yena hi ndlela yin'wana. Sweswo hi swona leswi swi nga ntiyiso wo hetelela. Sweswo i vuphukuphuku, sweswo swi chipile. Swi nga leswi ndzi yimisile fodo ya mina ya xikhale mativa, nakona a yi hatima. Ndzi chikile ndzi ya gongondza erivantini. Mesi mana wa yena u tiyile erivantini. A ndzi kota ku hatla ndzi khoma ku hefemula ka mina. Ndzi teri mi minjhani manana Brambak? Ina. A ku kunjhani William? Ndzi ehleketa oho William. Nakambe a ku u nga nghena haleni? Ndzi ku ndza khensa. Ndzi nghenile endzeni ka nyangwa. Ziku Hope angava atilamisile loko laha ya hakuta Hope ari karhi a tlula endlwini tsena nhwenyani wa 16 aku ya bili loko ndziku ya Hope ivi ndziku itilamisile ku ya ekerekeni loko aku ntsena xikadzana ndzi ehleketa oh wa mina a nga ri kumanga swikahle Hope a nga ri kumanga swi nga leswi swi tava swilulamile hikuva u ri thile ri ta eka mina. Swi nga leswi ndzi titile swi nga sasekanga ngopfu. Swi nga leswi loko ndzi ta va ndzi ri ekerekeni ndzi tele hi ku ehleketa ku ta humelela yini loko o ri kuma. Mavona swi nga leswi a ndzi twanga leswi dokodela Davis a swi vula. Ndzi hundzuluka ndzi n'wi languta ndzi ehleketa loko ku nga va a ri khomile ku ri tlherisa hi ntiyiso u ta ndzi byela loko hi huma lahawani ntsena ku n'wi kombela sweswo. Nakona a ndzi nga ta twa leswi buti Davis a swi vula. Nakona a ndzi hundzuluka ndzi n'wi languta ndzi ehleketa wa mina ndzi venga ku hambanana na yena kambe nakona ndzi ku tiyisisaka ku languta ehansi ku tata. Swi nga leswi endzhaku ka kereke hi sungurile ku famba exitarateni swin'we hi ya ekaya nakona hi yile eka fodo ya xikhale. Swi nga leswi hinkwako endleleni weti a wu basile masiva ndzi n'wi langutile nakona a sasekile fana ndzi ta languta eka yena ndzi ehleketa wa mina ndzi nga swi endlisa ku yini ku va na yena kambe vhumba ndzi nge swi koti ndzi fambele ekulenyana wa tiva ndzi ta tlhela ndzi n'wi languta nakambe ndzi ku u titwa njhani madyambyini ya namuntlha. A ku oh a ndzi kahle. Hi yimisile fodo ya xikhale hi chika mativa ku jika hi le tlhelo ku famba ku rhendzeleka hi yinhla hi ya endlwini ya ka vona. A ndzi ri ekufambeni ekusuhi na rivanti na yena ndzi ehleketa mativa swi nga ha endleka a nga ri kumangi papila. Ndzi ehleketa leswaku swi nga endleka ntsena tanihiloko a ri rivarile ndzi ta va na vhiki rin'wana ra tintswalo hi ndlela yin'wana. Swi nga leswi ndzi fanele ndzi titwa ku saseka loku ka kahle. A ku Billy ndzi ku ina.
She said, I got your letter.
Aku, ndzi kumile papila ra wena. Oh, wa mina. Ndzi ku, u ri kumile?
She said,
Aku, Kambe ntsena a ri eku fambeni, a nga kalanga a vula rin'wanyana rito. Ndzi ehleketa, wasati, ndzi byele swin'wana. Wa ndzi tsutsuma kumbe u ndzi byela leswi u swi ehleketaka hi rona. Ivi ni ku, u kale u ri hlaya?
She said,
Aku, wa mina wa swi tiva leswaku n'wansati a nga ku veka njhani eka ku ehleketelela. Oh, a ndzi nga swi vuli hi ndlela yaleyo maswivo kambe hi ndlela yin'wana mativa ndzi ehleketa hikokwala ka yini u nga vuli swin'wana maswivo ndzi yile emahlweni ndzi ku u ri hlayile hinkwaru. A ku swi nga leswi a hi fikelela rivandzi ndzi ehleketa mfana u nge ndzi kumi eka ri kupakupa hikuva swi nga ha endleka ndzi tsandzeka ku rhendzeleka na vona. Swi nga leswi wa ndzi byela sweswi. Swi nga leswi ndzi tshame ndzi languterile. A ku Billy ndzi ta tsakela ku endla tano. A ku ndza ku rhandza. Xikwembu u katekisa moya wa yena sweswi i le ku kwetsimeni. A ku ndza ku rhandza. Ndzi ku ndzi ehleketa leswaku hi fanele hi byela vatswari va wena vatswari hi mhaka leyi a wu swi ehleketi loko ndzi ku murhandziwa yingisa a hi sunguli leswi hi nhlamuselo yo ringana ndzi ku ndzi ta byela tata wa wena loko u ta byela mana wa wena swi susa nsimeko wa rimitso ku nyanyisa xiphemu eka yena ku sungula hi a ku hinkwaswo swi lulamile loko wo hlamusela papa ku sungula ndzi ku hinkwaswo swi lulamile ndzi ta n'wi byela hi nsoto ni madyambu hi loko madyambu ya nsoto ya fika ndzi n'wi yisa ekaya kusuka ekerekeni nakona ndzi a tshamela ro ndzi languta ndzi langutile nakona a ku ri hafu ku bile awara ya nkaye a ku ri nkarhi wa mina ku kumeka ndzi ri karhi ndzi famba Charlie a tshamile eka desika ra yena a ri karhi a thayipa mana Brambuck a tshamela haya eka yihlo a ri karhi a endla swin'wana swo luka ma swi tiva a ndzi tivi leswaku mi swi vitana yini nakona a ri eku endleni ka swin'wanyana swa muxaka wa maendlelo yalawa hope a tshamela ro ndzi languta a visinganela mativa ku ya eka tatani wa yena nakona ndzi wa mina ndzi ehleketa ku ta humelela yini loko e-e swi nga leswi ndzi sungurile ehandle erivantini ndzi ku kambe ndza vhumba swa antswa ndzi ya ndzi tshinelerile rivanti nakona na yena u tshinerile na mina erivantini nkarhi hinkwayo loko a ta erivantini a ndzi byele leswaku i madyambu lamanene swi nga leswi ndzi sungurile erivantini ivi a ku a wuyi eku va hlamuseleni ndzi ku ndza pfumela ndzi ta ringeta ku kambe a ndzi tivi leswaku ndzi ta swi endla njhani ivi a ku ntsena ndzi ta tlhelela kambe endzhaku wena ta n'wi vitana a huma swi nga leswi u fambile a ndzi siya ndzi yimile kwalahaya hi loko ndzi ku Charlie a ndzi luka a ku ndza pfumela Billy ndzi ku ndzi nga vulavula na wena xinkadyana a ku hi swoho u ndzi lukile kusuka eka desika ra yena mana Brambuck a n'wi languta a languta Hope a ndzi languta hi loko ndzi ku u nga humela ehandle eka rikupakupa a ku ina ndza ha ta kwaleno ehandle swi nga leswi u tile ehandle kusuka erikupakupeni ndzi twe hi mpela i madyambu yo saseka a hi swona a ku ina wa vurisa ndzi ku ka ku pfumela un'wana u na a ndzi languta ndzi ku a ndzi tirha hi matimba ndzi ku wa swi tiva hambi ku ri swandla swa mina swi na timbhonya a ku u nga ha va na yena Billy wa mina u nga ha va na yena ndzi ehleketa sweswo swa antswa ndzi ku u vula swona hi ntiyiso Charlie a ku ndzi ri tano Charlie languta ndza swi tiva leswaku i sesi wa wena nakambe u na mali u ndzi tshinelerile a ndzi khoma hi voko a ku Billy yingisa mali a hi swilo hinkwaswo leswi kumekaka eka vutomi bya munhu a vula tano ndzi ku Charlie ndzi endla ntsena machelele mambirhi hi awara kambe ndza n'wi rhandza na yena wa ndzi rhandza ndza ku tshembisa Charlie sweswo ndzi ta tirha ku fikela leswi timbhonya leti ndzi nga ti ambala ti suka emavokweni ya mina ku n'wi endla leswaku a kota ku hanya ndzi ta va la tshembekaka eka yena tanihileswi ndzi nga ta swi kotisa xiswona a ku ndza swi pfumela sweswo Billy a ku yingisa Billy ndzi lava ku hlamusela a ku wa vona ntsako hinkwerhu ka n'wina mi nga teki mali ku va lexi tsakisaka a ku ntsena vana kahle eka yena ndza pfumela u ta va tano ndzi ku ndza khensa Charlie ndza pfumela leswaku ndzi ta endla tano swi nga leswi a ku ri nkarhi wa yena ku hlamusela mana wa yena a ndzi tivi leswi a nga na swona kambe ho fanele hi tekana swi nga leswi loko hi tekana hi hava nchumu ku hava leswi nga ta hlayisa yindlu ndzi pfumela leswaku hi na tidolara timbirhi kumbe tinharhu swi nga leswi hi hayarile yindlu yi hi durhela mune wa tidolara hi n'hweti a yi ri yitsongo endhawini ya tiyindlu ta xikhale ta tikamara timbirhi un'wana u hunyikile mbhedo wa xikhale wo petseka ndzi nga hlamala loko ku ri ku nga va na un'wana la nga tshama a vona mbhedo wa xikhale wo petseka va hi nyikile nchumu walowo swi nga leswi ndzi ehlile ndzi ya eka Sears na Rubax ndzi ya kuma tafula leritsongo na switulu swa mune nakona swi nga pendiwanga maswivo swi pfumile ka ha ri na nkarhi swi nga leswi ndzi yile eka nkulukumba Weber loyi a tirhaka na swibye ndzi xavile xitofi xo sweka ndzi xi hakelerile hi 5 wa macheleni na macheleni mambirhi na 5 wa mapeni na dolara na swin'wana ku halahala ku ya eka swona hi veka ku hlayiseka ka yindlu ndzi hi tsundzuka ndzi teke ndzi tlhela ndzi penda shamrock exitulwini loko ndzi swi pendile nakona a hi tsakile hambiswiritano a hi ri na un'wana un'we swi nga leswi hinkwaswo a swi lulamile nakona xikwembu hi tintswalo ta xona ni vukahle bya xona a hi ri vatekani lavantsongo lava a va tsake ngopfu emisaveni ndzi kumile leswi ntsako walowo a wu hi ku i nhundzu yo tanihi kwihi u yi fumaka kambe u tsakisiwa njhani hi xindzawana lexi u xi yimelaka nakona endzhaku ka xikadyana xikwembu xi chikile xi katekisa ximutana xa hina lexintsongo hi vile na xifanyetana lexintsongo vito ra xona i Billy Paul i kona kwala kerekeni sweswi na swin'wana swintsongo kusuka kwalomu ka 11 wa tin'hweti xi hi katekisile xinhwenyetana lexitsongo lexi vitaniwaka Sharon Rose ri huma kusuka eka rito xiluva xa Sharon. Ndzi tsundzuka siku rin'wana a ndzi hlayisile mali ya mina nakona a ndzi ya eku wisiseni miehleketo swintsongo ku famba endhawini etiveni ra mapapawa ku ya ri ya tihlampfi endleleni ya mina ku vuyela endzhaku enkarhini lowu a ndzi sukela nhlengeletano ya mina a ndzi xiximiwile hi dokodela Roy Davis eka kereke ya Baptist. Ndzi vile ministara wa xikwembu nakona ku na tabernakele leyi ndzi yi tivaka sweswi ya nchumayelo wa Jeffersonville nakona a ndzi risa kereke leyintsongo nakona ndzi ku ri hava mali ndzi risile kereke 17 wa malembe nakona a ndzi kalanga ndzi kuma hambi ku ri peni yinene a ndzi kalanga ndzi pfumela eka ku te a ku ri hava hambi ku ri ndichi ya minyikelo nakona i vukhume byihi lebyi a ndzi ri na byona byi humaka entirhweni na swin'wana a hi ri na xibokisana endzhaku ka muako va ku sayini leyintsongo eka xona hi vunyingi tanihileswi hi mi endleke eka leswintsongo ngopfu eka leswintsongo swa mina mi swi endlile eka mina nakona sweswo hi leswi kereke a yi hakela swona a hi ri na loni ya malembe ya 10 ku yi hakela yi hakeriwile yi hela hi malembe ya le hansi ka 2 a ndzi kalanga ndzi teka minyikelo hi mixaka lowu nga tivekiki a ndzi ri na tidolara letintsongo leti ndzi nga ti hlayisa exivandleni xa mina u tirhile swinene efemeni ya Fine Shirt xirhandziwa xa murhandziwa wa nhwenyana sirhara yena ri fanele ri ri na gamboko namuntlha kambe wa ha ri embilwini ya mina nakona ndzi tsundzuka loko a ta tirha hi matimba ku ndzi pfuna ku va na mali leyi ringaneke ku ya ehenhla eka tiva leri ya ku ya njhovela loko ndzi tlhela endzhaku kusuka eka tiva ndzi sungurile ku vona ku ta emixawaka ni le South Bend, Indiana. Ndzi sungurile ku tekela enhlokweni movha leyi a yi ri na tisayini endzhaku tiku Yeso ntsena. Hi loko ndzi ehleketa sweswo swi twala swi ri leswi chavisaka Yeso ntsena. Ndzi sungurile ku tekela enhlokweni tisayini leti nakona a tikumeka hinkwako ni le ka swikanyakanya tifodo ticadillacs na tin'wana to tala Yeso ntsena. Ndzi landzelerile tin'wana ta tona a ti huma ekerekeni leyikulu ndzi swi kumile leswaku a va ri va Pentecosta ndzi twile hi va Pentecosta a va ri va ntlawa wa vavumbuluki lava kwetsimaka lava a va pavalarile ehansi na xikhuvi emilon'weni ya vona swin'wana ni swin'wana leswi a va ndzi hlamusela swona swi nga leswi a ndzi kalanga ndzi lava nchumu ku endla ha swona swi nga leswi ndzi va tile va ya emahlweni lahaya ndzi ehleketa pfumela ntsena ndzi ta nghena swi nga leswi ndzi yimisile fodo ya mina ya xikhale ndzi nghena na hinkwako ku yimbelela u nga tshama u kutwa evuton'wini nakona ndzi tile ndzi ta kuma leswaku ku na tikereke timbirhi letikulu yin'we ya tona yi vitaniwa PA ya JC na PA ya W vo tala van'wina vanhu mi ta tsundzuka vukhale lebyi bya nhla ndzi ehleketa leswaku a va khomanile vitiniwa sweswi nakona va vitiwa United Pentecostal Church hambi swiritano ndzi yingiserile van'wana va vadyondzisi va vona nakona a va yimelela haya a va dyondzisa hi Yeso leswaku a kurise ku yini na ku swin'wana na swin'wana a swi kurile hi ndlela yihi na nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ndzi ehleketa va vulavula yini nakona endzhaku ka xikadyana un'wana u tlerile ehenhla a sungula ku vulavula hi tindzimi rezi a ndzi kalanga ndzi twa nchumu mayelana ni sweswo evuton'wini bya mina lahawani ku ta n'wansati un'wana ehenhla kusuka lahaya a ri karhi a tsutsuma ntsena tanihi ku tika tanihi leswi a nga swi kotisa xiswona hinkwavo ka vona va pfukile va sungula ku tsutsuma hi loko ndzi ehleketa rezi buti va ni ntiyiso leswaku a va na vutikhomi bya kereke va huwelela va tlhela va tlulatlula ku ya emahlweni ndzi ehleketa i ntlawa wa yini lowu kambe hi mavona swin'wana eka swona khale ndzi tshamile lahaya ndzi swi tsakela nyana A ku ri ni swin'wana leswi a xi tikomba ku va kahle. Ndzi sungule ku swi hlalela nakambe swi yile emahlweni. Ndzi ehleketa ntsena va byarhile na vona emiehleketweni xinkadyana, hikuva ndzi le kusuhi ni rivanti. Loko i nge swin'wana swi sungula ntsena hi matlotlo, ndzi ta tsutsuma ehandle ka rivanti. Ndza ku tiva laha ku nga pakiwa movha wa mina, ntsena ku jika hi yinhla. Ndzi sungurile ku twa van'wana va vona va vachumayeri, a ku ri vana va xikolo na swichudeni. Hikokwalaho ka yini ndzi ehleketa sweswo swi lulamile? Swi nga leswi ku fikile nkarhi wa xilalelo va ku un'wana ni un'wana a ti exilalelweni. Kambe ndzi ehleketa yimanyana xikadyana, a ndzi ri na dolara na ntlhanu wa macheleni na machema mbirhi na ndzukwa ku ya ekaya, nakona ndzi yeleyo hi yona leyi a ndzi ri na yona mali ya mafurha, ntsena ku teka yeleyo ku va u ndzi yisa ekaya. Nakona a ndzi ri na fodo ya xikhale, a ku ri fodo yo saseka ngopfu yo navetisa ya xikhale, a ku nga ri ku tlhelela endzhaku, a ko va ntsena ku fana na un'we loyi a nga hala ehandle lahawani, ntsena ku ambala ehandle. Nakona swi kahlekahle ndzi pfumela leswaku fodo yi ta famba 30 wa timayili hi awara, kambe xivangelo a ku ri 15 ndlela leyi na 15 ndlela leyi, wa vona tiveke kun'we u na 30. Swi nga leswi ndzi ehleketa. Hambi swi ri tano, madyambu yalawa ndzi ehleketa leswaku ndzi nga rhendzeleka nakona endzhaku ka a ndzi yimele xikhongelo xa ni madyambu. Nakona oho a ku hinkwavo vachumayeri a swi na mhaka leswaku i wa kereke yihi, tana hala mahlweni. Kambe a ku ri na kwalomu ka 200 wa hina ehenhla lahaya ndzi yile emahlweni. Hi loko a ku sweswi a hi na nkarhi eka n'wina hinkwerhu ku chumayela, a ku ntsena mo tshinela mi vuya leswaku hi n'wina va mani nakona mi huma kwihi. Hambi swi ri tano ku fikile nkarhi wa mina ndzi ku William Branham Baptist Jeffersonville Indiana ndzi suka. Ndzi twile vunyingi bya vona va tivitana va Pentecosta, 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 PAW, PAJC, PAWP. Ndzi tshunela ndzi ehleketa hambi swi ri tano ndza vhumba leswaku ndzi va vasiseka ro biha hi loko ndzi tshama ehansi ndzi languterile. Nakona siku lero a va ri kahle vachumayeri lavantsongo kwalahaya a va chumayela hi matimba swinene. Hi loko va ku loyi a nga ta hi nyika hungu emadyandzini ya namuntlha i ndza pfumela va n'wi vitana lonkulukumba ni vatirheli va vona ematshan'wini ya mfundhisi a ku ri kulukumba. Nakona va humesile Busman lahaya la nga dyuhala kwalahaya, nakona a ri un'wana wa vachumayeri va maendlelo ya xikhale ya le Coats. A ndzi vhumbi mi n'wi vonile un'wana xipesi xo leha xa tuva enhlanini mavona na xikhipa xa velvet, nakona a ri na ntsena rhimi yo basa ya misisi ku rendzeleka hi nhloko ya yena na kulobye wo dyuhala wa xisiwana u ye ehandle ku fana na leswi mativa. Nakona a yima lahaya hi loko a hundzuluka, nakona loko vachumayeri hinkwavo va ha chumayela hi Yesu na vukulu ni leswi a kuriseke xiswona na swin'wana. Mukhalabye yaloyo u tekile dyondzo kusuka eka Jobo. A mi ri kwihi loko ndzi tlhandleka masungulo ya misava, kumbe loko tinyeleti ta ni mixo ti yimbelela kun'we nakona vana va Xikwembu va tlulatluleka hi ntsako? Nakona na kulobye wo dyuhala wa xisiwana ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini va nga vekanga un'wana wa vachumayeri eka lavantsongo? Swi kahle ndhawu a yi pakiwile yi tlhela yi tshitshingana. Ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini va nga endlangi va endla sweswo? Swi nga leswi na kulori loyi wo dyuhala ematshan'wini yo chumayela leswi humelelaka laha misaveni u sungule ku chumayela leswi swi humelelaka etilweni nkarhi hinkwawo, kambe i n'wi tekile emasungulweni ya nkarhi a n'wi vuyisa eka ku vuya ra vumbirhi ka kwangulatilo wa le hansi. Hikokwalaho ka yini a ndzi se tshama ndzi twa ku chumayela kwaloko evuton'wini bya mina. Enkarhini wolowo moya wu n'wi bile u tlurile kwalomu ka le henhla a khomanisa swirhendze swa yena kun'we a cukumetela makatla ya yena endzhaku a nga ha fambafambi kwalaho emahlweni ri ku a wu na kamara ro ringana eka mina lahawani ku chumayela. Nakona a wu na kamara yo tala ku tlula leri ndzi nga na rona lahawani. Ndzi ehleketa loko sweswo swi ta endla mukhalabye loyi hi maendlelo yalawa a ku ta humelela yini loko swilo humelela eka mina? Ndzi ehleketa kumbe xana ndzi lava swin'wana swo fana na sweswo. Hikokwalaho ka yini u yile ehandle lahawani ndzi n'wi twerile vusiwana na ku lodze loyi wa mudyuhari, kambe loko a famba a ndzi titwela vusiwana mina n'wini. Ndzi n'wi langutile loko a famba lahaya ndzi yile ehandle emadyandzwini yalawa hi loko ndzi ehleketa sweswi mixo lowu landzelaka a ndzi nge pfumeleri munhu la nga tiveki nchumu hi mina loyi. Swi nga leswi ndzi fambile nakona emadyandzwini yalawa ndzi presile tiburuku ta mina ndzi tekile ndzi ya ehandle emasin'wini ya mphoho ku ya etlela. ndzi ehlile ndzi rhelela ndzi ya ti xavela tirolo leti nga hundzeriwa. Ndzi xavile nyandza hinkwayo ya tona hi nikele. A ku ri na pompe lahaya, ndzi kumile mati nyana. Swi nga leswi a ndzi tivele leswaku ma ta teka nyana xinkadyana. Swi nga leswi ndzi kumile mati man'wana ndzi nwa ndzi ya ndzi ya dya tirolo ta mina. Ndzi tlhela ndzi vuya ndzi ta kuma mati man'wana ndzi nwa. Ku humela ehandle emasin'wini ya mphoho, ndzi tekile xitulu ximbirhi ndzi tlhandleka tiburuku ta mina letintsongo ta cotton lahaya ndzi ti tshikelela exitulwini. Hi loko madyambu yalawa ndzi khongerile ku saseka ku tshinelela vusiku hinkwabyo. Ndzi ku, hosi, i ncini lexi ndzi xi kongomeke eka? A ndzi kalanga ndzi vona vanhu va vapfumeri vo fana na valava evuton'wini bya mina. Ndzi ku ndzi pfune ndzi tiva leswi humelelaka hinkwaswo. Ni mixi lowu wa wu landzela ndzi yile lahaya. Hi rhambiwile eku fihluteni xivangelo a ndzi ngeyi ndzi ya dya na vona hikuva a ndzi ri hava na nchumu xo nyikela. Ndzi tlhelerile endzhaku mixo lowu wu landzelaka loko ndzi ya. Hikwalaho ka yini ndzi dyile tin'wana ta tirholo ta mina ndzi tshamile ehansi. Nakona a va ri na kona eka makhrofoni. Nakona a ndzi se tshama ndzi vona makhrofoni mpfhuka ku va mina. A ndzi xi chava xilo xexo. Swi nga leswi va a ku ri ni xitandzana lexi a xi nembelela laha wani ehenhla. Xi nembelela xi komba ehansi. Un'wana wa vona a veka timakhrofoni to fana. A ku madyambu lawa ya hundzeke kwala emahlweni a ku ri na muchumayeri lontsongo laha wani wa Baptist. Ndzi ehleketa, ndzi kahle ku tirha sweswi. A ku i muchumayeri lontsongo swinene laha emahlweni. Vito ra yena i Branham. Xana ku na loyi a tivaka laha a nga kona? Ku byeleni a ta hi n'wi lava a ta hi nyika hungu ra nimixo. Wa mina, a ndzi ri na xikhipa lexintsongo na buruku ya cotton wa tiva. Nakona hi va nkhuvulo hi pfumela leswaku u fanele u va na suti ku yima eka pulpit mativa. Swi nga leswi nakona ndzi hi vekile ntsena ku miyela ka ntiyiso. Nkarhi wolowo va swi twile ehenhla en'walungu hikwalaho hlengeletano ya vona ya misava mabusman va ngaka va nga ti eka xiyona loko i ngi va ri edzongeni. Va vile na mabusman lahaya nakona a ndzi ri mudzonga. A ku ri na xinaka eka kholoro ya mina maswivo. Ndzi ehleketa a ndzi ri lontsongo wo antswa ku tlula un'wana. Swi humelerile eka mixo walowo u tshamele ehansi ekusuhi na mina. A ku ri mubusimani wa wanuna. Ndzi tshamele ndzi n'wi languta ndzi ehleketa kambe i makwerhu. A ku un'wana loyi a tivaka laha ku nga na William Branham. Ndzi hi koramile ehansi exitulwini ku fana na leswi. Swi nga leswi u huwelerile ra vumbirhi. A ku un'wana ehandle u kokile mike leyitsongo endzeni loyi a tivaka laha ku nga na William Branham. N'wi byeleni hi n'wi lava laha emahlweni eka hungu ra nimixo. I muchumayeri wa Baptist kusuka edzongeni wa Indiana. Ndzi vekile ku miyela ka ntiyiso na ku koramela ehansi ma swi tiva ku hava loyi a ndzi tivaka hi ndlela yin'wana. Jaha rero ra mukhaladi ri ndzi languta ri ku wa ku tiva laha a nga kona. Ndzi ehleketa ndzi fanele ndzi hemba kumbe ku endla swin'wana. Swi nga leswi ndzi teri tshinela haleno. A ku ina nkulukumba. Ndzi ku ndzi lava ku ku hlamusela swin'wana. Ndzi ku ndzi yena. A ku se ni famba lahaya. Ndzi ku e-e a ndzi nge swikoti. Wa vona ndzi ku ndzi na buruku leri ra xikhale ra cotton-o hambi xikhipani lexi. Ndzi ku ndzi ngaka ndzi nga swikoti ku ya lahaya. A ku vanhu va hina a va na mhaka ni maambalele. Famba lahaya. Ndzi ku e-e ndzi ku miyela u nga vuli nchumu sweswi. Va tlhela va vuyelela eka Mike xinkadyana a ku un'wana na un'wana loyi a tivaka laha ku nga na William Branham. A ku hi loyi lahawani hi loyi lahawani hi loyi lahawani. Wa mina, ndzi yimile lahaya ni xikhipani xa mina maswivo. Nakona lahawani ndzi a ku tana haleni nkulukumba Branham hi lava wena u ta nyika dyondzo. Wa mina, va nga se chumayela hinkwavo hinkwavo vanhu va vona. Ndzi rhetemuka ndzi ya ma swi vona xikandza xo tshuka xa mina na tindleve leti hisaka ta mina. Ndzi rhetemuka ndzi ya buruku ya cotton na xikhipa. Muchumayeri, muchumayeri wa Baptist a ya eka makhrofoni. A ndzi se tshama ndzi yi vona pfuka ku va mina ma vona. Ndzi yimile kona lahaya ndzi ku kambe a ndzi wu tivi nchumu lowu. A ndzi fambula ku chava ka mampela ma swi tiva. Nakona ndzi kumile kusuka laha eka Luka 16 hi loko ndzi ehleketa kambe sweswi nakona ndzi khomile dyondzo. U tlakusile mahlo ya yena etiheleni a rila. Ndzi vile swi nga leswi ndzi sungurile ku chumayela ma tiva. Loko ndzi chumayela ndzi twa swi antswa nyana. Wanuna wa xifumi a ri etiheleni hi loko a rila marito ya lawa manharhu ku fana na loko ndzi ri na tidyondzo to tala ku fana na teto pfumela leswi wena ivi i vulavula eka ribye mi ndzi twile ndzi chumayela hi sweswo hi loko a rila hi loko ndzi ku a ku na vana lahaya un'wana a nga kona etiheleni hi loko a rila ndzi ku a ku na xiluva lahaya hi loko a rila a ku na xikwembu lahaya hi loko a rila a ku na kreste lahaya hi loko a rila hi loko ndzi rila xin'wana swi ndzi khoma wa mina ow wa mina endzhaku ndzi nga tivi leswaku ku humelele yini loko ndzi khoma hi maendlelo man'wana eka mina a ndzi yimile ehandle vanhu va kumeka va huwelela va tlhela va tlulatlula va rila nakona ndzi a hi ri ni nkarhi wo tika loko ndzi ya ehandle a ku ri na Chloe loyi a ta eka mina ni xihuku lexikulu xa le Texas mabuntsi lamakulu a ta a ku ndzi kulukumba sona so muchumayeri mabuntsi ya cowboy mpahla ya ma-cowboy ehenhla ndzi ehleketa kambe buruku ya mina ya cotton a yi bihanga a ku ndzi lava wena u ehla u ta eTexas u ya ndzi khomela mpfuxelelo ni nge sweswo ndzi swi veka ehansi nkulukumba swi vekile ehansi ku fana ni sweswo aya ku ta na Chloe a ri na van'wana lavatsongo muxaka wa maambalelo ya galufu ehenhla laha va nga tolovela ku tlanga galufu ma swi tiva a va ri na blouse pats yitsongo a ku ndzi kulukumba sona so kusuka eMiami ndzi lava ku ehleketa wa mina kumbe xana maambalelo a ma na nkoka ngopfu ka swona ndzi languta hi loko ndzi ehleketa hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi ndzi swi khomile swilo leswi ndzi ya ekaya nsati u hlanganile na mina a ku hikokwalaho ka yini u tikomba u tsakile Billy ndzi teri ow ndzi hlanganile na khirimi ya switshoveriwa wa mina i swa nkoka lowu u nga se tshamaka u wu vona vanhu va vona va chava vukhongeri bya vona nakona oho ndzi n'wi byerile hinkwaswo ndzi ku languta lahawani ka tanga swi na ri hinkwaxo xa swirhambo vanhu va vona a ku a hi vakwetsimi lava va vumbulukeke a hi vona ndzi ku a ndzi tivi ku ri i va vumbuluki va muxaka wihi vona kambe va na swin'wana leswi ndzi swi lavaka wa vona ndzi ku sweswo sweswo i nchumu wun'we ndza tshemba ndzi ku ndzi vonile mukhalabya wa makumenkaye wa malembe hi vukhale a va lontsongo nakambe ndzi ku a ndzi se tshama ndzi twa ku chumayela kwaloko evuton'wini bya mina hikokwalaho ka yini a ndzi se tshama ndzi vona mubaptist a chumayela ku fana na sweswo ndzi ku va chumayela ku fika laha va hefemelaka ehandle va petsa matsolo ya khumba ehansi ma tlhela ehenhla va khoma ku hefemula ka vona va nga ha twa tibuloko timbirhi ku ya emahlweni va ha chumayela hi loko ndzi ku a ndzi se tshama ndzi twa sweswo evuton'wini bya mina ndzi tlhela ndzi ku va vulavula hi ririmi leri nga tivekeki nakona un'wana u hlamusela leswi va swi vulaka a ndzi se tshama ndzi swi twa sweswo evuton'wini bya mina ndzi ku u ta famba na mina a ku murhandziwa loko hi tekana mina na wena ndzi ta namarhelana na wena ku fikela laha rifu ri hi hambanyisaka a ku ndzi ta ya a ku sweswi ndzi byeli ntsheketo hi loko ndzi ku kambe u ta byela mana wa wena na mina ndzi ta byela mana wa mina swi nga leswi hi ndzi yile ndzi ya byela manana mana a ku kambe u na ntiyiso Billy hambi hosi yi ku vitana ku endla famba u ya swi endla na mana Brambach u ndzi komberile ku ta ndzi yile a ku i yini leswi u vulavulaka hi swona loko ndzi ku o mana Brambach ndzi ku kambe hinkwerhu mi kale mi vona vanhu lava a ku u nga rhasi u nga rhasi ndzi ku ina manana ndzi ku ndzi khomeleni a ku wa yi tiva leswaku i nyandza ya vakwetsimi lava pundzuvutaka ndzi ku e-e manana a ndzi swi tivi sweswo ndzi ku va tiva va ri va vanhu va kahle a ku humi ehleketo leyi fanaka u ehleketa leswaku u ta tsotisa n'wana wa mina eka maendlelo yo fana na yalawa a ku a hlekanyana sweswo a hi nchumu kambe thyaka leri tikereke tin'wana ti nga cukumetela ehandle a ku swa mampela u ngaka u nga yisi n'wana wa mina ko fana na lahaya hi loko ndzi ku kambe ma swi tiva mana Brambach endzeni ka mbilu ya mina ndza swi twa leswaku hosi yi lava ndzi famba na vanhu va yona a ku u tlhelela endzhaku ekerekeni ya wena ku fikela laha va kotaka ku fikelela vufundhisi eka wena nakona va endla ku fana na wanuna loyi a nga na ku titwa a ku a wu nge teki nhwana wa mina i n'wi yisa lahaya ndzi ku ina manana ndzi jikile ndzi tlhela ndzi famba hope u sungurile ku rila a huma a ta ehandle a ku Billy u nga vi na mhaka eka leswi manana a swi vulaka ndzi ta tshama na wena ta tsekisa mbilu ya yena hi loko ndzi ku o hinkwaswo sweswo swi lulamile murhandziwa nakona ndzi lo swi tshika Xisweswo swi ti hundzela. A nga ka a nga pfumeleli nhwana wa yena a famba na vanhu valava tanihileswi hikuva a swi nga ri swa nchumu kumbe thyaka. Kambe ndzi lo swi tshika swi ti hundzela hi muxaka wun'wana. A ku ri xihoxo lexi a xi nyanyile lexi ndzo ka ndzi nga se tshama ndzi xi endla evuton'wini bya mina. Xin'wana xo nyanya. Kantsongo endzhaku malembe ya ntsongo endzhaku vana va ta nakona siku rin'wana a hi ri hi loko ku ta ndhambi hi 1937 ku ta ndhambi nakona a ndzi ri eku tirhendzelekeni nkarhi wolowo nakona a ndzi ri eku ringeteni hi matimba ku humesa vanhu ehandle ka ndhambi tiyindlu ti handzukela ehansi nsati wa mina a vabya nakona byi ri bya ntiyiso ku vabya ka mampela bya mahawu va n'wi humeserile ehandle exibedhlele xa ntolovelo a xi tele a hi nga ta xi kota ku n'wi veka lahaya swi nga leswi hi n'wi humesile hi n'wi yisa eka mfumo laha ku nga na makamara swi nga leswi va ndzi humeserile ehandle a ndzi kumeka ndzi tshame enambyeni n'wana wo miyela wa byatso a ndzi ringeta ku kuma vanhu ku va pfuna eka ndhambi nakona ndzi un'we va ndzi vitanile va ku ku na yindlu kusuka exitarateni xa Chestnut yi le kusuhi no famba ku na manana na ntlawa wa swihlangi endzeni va ku loko u ehleketa leswaku byatso bya wena movha wa wena u nga swi kota ku va fikelela ndzi ku kambe ndzi ta endla hi laha ndzi nga ta kota ha kona hi loko ndzi tluta magandlati lawa damu ri phatlukile lahaya ehenhla nakona o wa mina ntsena ku khuluka doroba nakona ndzi ta nyika hinkwavo juzi hi laha ndzi nga ta kota ha kona eku heteleleni ehansi ku jika hi xindledyana ku fikela etindhawini ndzi tile un'wana a huwelela ndzi fikele lahaya ku tshinelela laha a ku ri na nchumu wo sivela mati ya ndhambi kona mati a ma halakela kona ndzi vonile manana a yimile ehandle eka rikupakupa nakona lahaya a ku ri ni vavumbuluki lavakulu va ya kona ku fana na sweswo kambe ndzi yile hi ndlela leyi tanihi laha ndzi nga kotaka ha kona ndzi ba xinambyana ndzi tlhelela endzhaku ndzi ya eka tlhelo rin'wana ndzi fanele ndzi yimisa xikepe xa mina hi nkarhi ndzi xi boha ku jika hi mhandzi mhandzi ya rivanti mhandzi kumbe mhandzi ya rikupakupa ndzi tsutsumerile endzeni ndzi fika ndzi khoma manana ndzi n'wi veka lahaya na vana vambirhi kumbe vanharhu ndzi chucha xikepe xa mina ndzi n'wi yisa endzhaku huma hi ndlela leyi yi nga ekusuhi ndzi n'wi yisa eribuweni kwalomo ka mayili na hafu ku rhendzeleka hi doroba ku fikela laha ndzi n'wi fikisaka eribuweni loko ndza ha ri lahaya u titivarile nakona u sungurile a ri eku huweleleni n'wana wa mina n'wana wa mina kambe ndzi ehleketa leswaku a nga va a vula leswaku a nga va a siyile n'wana endlwini o wa mina ndzi tlherile endzhaku nakambe loko va ha ringeta ku n'wi hlayisa nakona ndzi tile ku ta kambisisa a ku ri kumbe a ri eku laveni ka ku tiva leswaku n'wana wa yena a ri lahaya a ku ri na nakulori lowuntsongo wa kwalomo eka malembe manharhu hi vukhale ndzi ehleketa leswaku a vula n'wana lowuntsongo loyi wa ha nesiwaka kumbe swin'wana ndzi tlhelerile endzhaku ndzi ya fika lahaya loko ndzi ta va ndzi vile na byatso byebyo ndzi yile endlwini a ndzi kumanga n'wana nakona ri kupakupa ri nyika ndlela yindlu yi wa ndzi tsutsumile ku tsutsuma ko hatlisa ndzi ya khoma xiphemu lahaya lexi a xi koka byatso bya mina ndzi nghena endzeni ndzi ya koka ndzi yi tshika yi nga ha khomanga swi ndzi endlile leswaku ndzi va ehandle eka nkhuluko wa nambu lowukulu nakona a ku ri kwalomu ka hafu ku bile awara ya 10 ni madyambu nakona ntsena ku ri nkarhi ku na mpfula na xihangu na gamboko ndzi khomelerile ntambu yo stata ndzi ringeta ku sikumeta byatso nakona byi nga stati ndzi ringetile kambe byi nga stati ndzi tlhela ndzi ringeta nakambe ndzi ya ndzi ya ekule na nkhuluko walowo mati lawa a ya khuvama ekusuhi na mina ndzi ringetile hi matimba na ku tika ka mampelampela ndzi tlhela ndzi ehleketa o wa mina hi lawa makumu ya mina leswi hi swona ndzi ringetile hi ku tika ka mampela hi loko ndzi ku hosi u nga ndzi pfumeleri ndzi fa rifu ro fana na leri hi loko ndzi koka nakambe ndzi koka swi ta swi tlhelela eka mina thyaka lero ra nyandza leri u nga ta ya eka rona mavona ndzi vekile mavoko ya mina endzhaku eka byatso hi loko ndzi ku xikwembu vana ni tintswalo eka mina u nga ndzi pfumeleri ndzi siya nsati wa mina na n'wana ku fana na leswi nakona lahaya va vabya ndzo kombela ndzi tshamela ro kokakoka ku fana na sweswo nakambe byi nga stati ndzi twa ku dumaduma ehansi lahaya hikuva ndzi tsela timinetse tintsongo nakona o wa mina sweswo swi ta va tano Loko ndzi ku hosi, loko wo ndzi rivalela, ndza ku tshembisa, ndzi ta endla swin'wana na swin'wana. Ndzi khisama eka byatso byebyo lahaya. Xihangu xi ri karhi xi ndzi ba xikandza. Ndzi ku ndzi ta endla swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka leswaku ndzi swi endla. Ndzi tlhela ndzi koka nakambe hi loko byi stata. Ndzi hundzurisa gasi hinkwayo eka byona, tanihi laha ndzi nga kota hakona. Eku heteleleni ndzi fika eribuweni. Ndzi tlhelerile endzhaku ku ya kuma lori yo jikajika. Ndzi ehleketa, hi ku na van'wani va kona va nge vanhu mfumo wu nghenele hi mati. Nsati wa mina na n'wana wa mina havumbirhi va kwalahaya. Nakona ndzi humeserile mfumo ehandle hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota hakona. Nakona mati a ma yimile 15 wa ti-feet hi ku enta eka xona. A ku ri na nkulukumba lahaya. Hi loko ndzi ku nkulukumba ku humela yini hi xibedhlele? A ku sweswi u nga khunguvanyeki una un'wanyana lahaya. Ndzi ku ina wasati loyi a vabyaka na vana vambirhi. A ku hinkwavo va humile. A ku ve le ka movha lowu wu nga hiriwa nakona va kongomile ku tshinelela eCharlestown. Ndzi tsutsumile ndzi khandziyile byatso bya mina kambe ndzi khandziyile movha wa mina na byatso endzhaku ka wona. Ndzi tsutsumela lahaya ku nakona hlaluko a yi xikile kwalomu ka timayile timbirhi na hafu kumbe timayile tinharhu hi ku anama. Nakona vusiku hinkwabyo ndzi ri karhi ndzi ringeta ku van'wanyana va vona va ku movha lowu nga hiriwa va khulukela endleleni ematereseleni kambe ndzi kumeka ndzi ri karhi ndzi xaniseka eka xihlala lexitsongo. Ndzi tshamile lahaya masiku manharhu. A ndzi ri ni nkarhi wo tala ku ehleketa loku ku nga hava ku ri leswi swi nga heriki leswi kumbe swi nga ri tano. Ntsena kuba i kwihi nsati wa mina? Eku heteleleni loko ndzi n'wi kumile endzhaku ka masiku mantsongo endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi ti humesile ndzi rhendzelekile a ri endleleni ya ku ya eColumbus, Indiana, endlwini ya nkhuvulo laha va nga endla xo fana ni xibedhlele tikamara ta vavabyi endzhutini wa mfumo lowutsongo. Nakona ndzi tsutsumerile eka yena hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota hakona. Ndzi ri karhi ndzi ringeta ku kuma laha a nga kona. Ndzi ri karhi ndzi huwelela hop hop hop. Nakona ndzi langutile lahaya a pavalarile eka xindzutana. TB a yi nghenile. U yimiserile voko ra yena leritsongo ra marhambu hi loko a ku bili. Ndzi tsutsumerile eka yena hi loko ndzi ku hop murhandziwa. A ku ndzi languteka ndzi chavisa ngopfu a ndzi tano. Ndzi ku e-e murhandziwa u languteka u ri kahle. Kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti hi tirhana xin'wana na xin'wana leswi a swi ri eka hina ku ringeta ku hlayisa vutomi bya yena. Kambe a tshamela ro ya ehansi na le hansi. Siku rin'wana a ndzi ri eku rhendzelekeni a ndzi ri na rhediyo ya mina ndzi yi pfulerile. A ndzi ehleketa leswaku ndzi va twile va ku foyina i fonela eka rhediyo va ku eka William Branham wa laveka exibedhlele nsati wa fa. Ndzi tlhelerile exibedhlele hi ku hatlisa tanihi laha ndzi nga kota hakona. Ndzi jikele eka malayiti yo tshuka na sayirini ndzi swi susa. Hikokwalaho ndzi fikile exibedhlele ndzi fika ndzi yima ndzi tsutsumela endzeni ku ta lahaya exibedhlele. Ndzi vonile munghana wa mina lontsongo loyi a hi ncovela kun'we. Ndzi tsutsumele kun'we tanihi vafana Sam Adair. Dokodela Sam Adair hi un'wana loyi a nga tela hi xivono ku nga ri khale nakona u n'wi byerile hi tliliniki. A ku loko ku nga va na loyi a nga kanakanisa hi xivono ntsena n'wi vitaneni a teka. U lava ku tiva loko ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri ntiyiso. Swi nga leswi laha ya ha a ta a huma ku fana na sweswo. Nakona a ri na xidloko xa yena evokweni ra yena. U ndzi langutile nakona ntsena u sungurile ku rila. Ndzi tsutsumile ndzi ya eka yena ndzi n'wi vukarha. A ndzi vukarha a ku Billy wa famba. A ku ndzi khomeli ndzi endlile hinkwaswo leswi ndzi nga swi kota. Ndzi twile hi va vutivi na swin'wana. Ndzi ku Sam hi ntiyiso wa kona a nga ka a nga fambi. A ku ina wa famba hi loko a ku u nga ngheni laha ya Billy. Ndzi ku ndzi fanele ndzi nghena Sam. A ku u nga swi endli u nga endli no kombela u nga endli. Ndzi ku ndzi pfumeleri ndzi nghena. Ndzi ku ndzi ta nghena na wena. Ndzi ku e-e u yima laha kwala handle ndzi lava ku tshama na yena eka xinkadyana lexi nga sala. A ku a nga le ka xiyimo xa kahle. Ndzi nghenile ekamareni nakona muongori a tshamile lahaya a ri ekurileni hikuva yena na Hope a va ri swin'we exikolweni. Swi nga leswi ndzi langutile hi loko a sungula ku rila a rhwala voko ra yena ehenhla a sungula ku famba. Ndzi langutile ndzi n'wi zinginisa lahaya a ri kona a yile ehansi kusukela ka kwalomu ka 120 wa tiponzi ku ya kwalomu ka 60. Hi loko ndzi n'wi zinginisa nakona loko ndzo hanya ku fikela zana ra malembe hi vukhale a ndzi nge pfuki ndzi rivarile leswi nga humelela. A hundzuluka na mahlo lamakulu yo saseka ma ndzi languta. A n'wayitela a ku, hikokwalaho ka yini u nga ndzi tlherisanga Billy? Ndzi ku murhandziwa. Ndzi lo khoma ntsena ku tsema. Ndzi fanele ndzi tirha. A hi ri endleleni ya xikweleti na mazana ya tidolara ta dokodela Bill, nakona ku hava lexi hi nga xi hakelaka. Nakona ndzo fanele ndzi tirha. Nakona a ndzi n'wi vona kambirhi kumbe kanharhu hi siku na madyambu man'wana ni man'wana. Nakona loko a ha ri eka xiyimo xexo, ndzi ku u vula yini? Vitana wena endzhaku. A ku Bill, i chumayerile hi xona, u vulavurile hi xona, kambe a wu na vutivi bya laha xi nga kona. Ndzi ku u vula yini? A ku tilo, a ku languta, a ku ndzi heleketiwile ekaya hi vanhu van'wana, wanuna kumbe wasati kumbe un'wana loyi a ambarile mpahla yo basa. A ku a ndzi ri eku vevukeni ni ku rhula. A ku swinyanyana leswikulu swo saseka swi haha kusuka ensinyeni ku ya ensinyeni. A ku u nga ehleketi leswaku ndzi le handle ka mina. A ku Billy, ndzi ya eku ku hlamuseleni xihoxo xa hina. A ku tshama ehansi, a ndzi endlanga, ndzi khizamile ehansi, ndzi teka voko ra yena. A ku wa ku tiva laha xihoxo xa hina xi nga kona. Hi loko ndzi ku ina wa mbilu yanga ndza swi tiva. A ku a hi fanele hi nga yingisanga manana, vanhu lavaya a va ri kahle. Hi loko ndzi ku ndza swi tiva.
That you'll go to those people.
Aku ndzi tshembisi leswi leswaku u ta ya eka vanhu lava. Aku hikuva a va ri ni ntiyiso.
And she said, raise my children like that.
Nakona aku kurisa vana va mina hi ndlela yaleyo. Nakona ndzi aku ndzi lava ku ku byela swin'wana. Aku ndza fa kambe aku a ndzi tivi a ndzi ta ku chava lokukulu ku famba. Aku swi swi sasekile. A ku nchumu wun'we ntsena ndzi venga ku hambana na wena Billy. Nakona ndza swi tiva u na vana lavambirhi lavatsongo ku va kurisa. A ku ndzi tshembisi sweswo leswaku a wu nge tshami u ri wexe. Nakona pfumelela vana va mina va kokiwa kusuka eka phuphu ku ya eka mhandzi. Sweswo a ku ri leswi a ti twisa xiswona eka manana wa 21 wa malembe hi vukhale. Hi loko ndzi ku a ndzi nge tshembisi sweswo. A ku na kombela ndzi tshembisi. Ndzi ku nchumu wun'we ndzi lavaka ku ku byela. Ni ku wa tsundzuka xibamu lexiya ntsena swibamu swa ndzi pengisa. A ku i lavile ku xava xibamu xexo siku lero nakona a wu nga ri na mali yo ringana ku endla ku hakela ka le hansi. Ndzi ku ina. A ku a ndzi hlayisa mali ya mina tinikele ta mina ku ringeta ku endla ku hakela kwaloko ka le hansi eka xibamu xexo xa wena. A ku sweswi loko leswi swi herile u tlhelela ekaya u languta ehenhla eka nchumu lowu wu voyameke kumbe mibedwa wo voyama ehansi ka xiphemu xa phepha ehenhla u ta kuma mali lahaya. A ku ndzi tshembisi leswaku u ta xava xibamu lexiya. A wu tivi leswaku ndzi ti twisa ku yini loko ndzi vona dolara na ntlhanu wa macheleni na macheleni mambirhi na ndzukwa hi tinikele yi ri lahaya. Ndzi na xona xibamu. Hi loko a ku wa tsundzuka nkarhi luwa loko u ya ehansi edorobeni ku ya ni xavela phere ya milenze nakona a hi ya e-Fort Wayne. Story ina. Ndzi nghenile eku ncoveleni a ku hi fanele hi ya e-Fort Wayne. Ndzi fanele ndzi chumayela madyambu yalawa. A ku wa tiva ndzi ku byerile ku na ku hambana ka muxaka mimbirhi. Wun'wana wu vitaniwa Chiffon. Wun'wana hi wihi? Rayon. Swona sweswo Rayon na Chiffon. Kambe swa kahle hi swihi? Chiffon yi kahle. Swi lulamile sweswo. A ku sweswo u ndzi kumela Chiffon style lexi nga helela. Wa wu tiva nchumu walowo lowu wu nga na nchumu lowutsongo endzhaku ka milenze ehenhla. A ndzi tivanga nchumu hi mpahla ya xisati swi nga leswi ndzi. Nakona ndzi ri exitarateni ndzi vula leswi. Chiffon, 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 Chiffon. Ndzi ringeta ku tshama ndzi ri eku ehleketeni ka Chiffon, 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 Chiffon. Un'wana a ku halo Billy. Ndzi ku oh halo halo Chiffon, 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 Chiffon. Loko ndzi fika ehenhleni ndzi hlanganele na nkulukumba Spawn. A ku ya Billy wa swi tiva leswaku hlampfi yi le ku beni etlhelweni ra mati yalawa yo hetelela. Ndzi ku ntiyiso wo ringana. Swi lulamile sweswo. Ina ndzi ehleketa sweswi. Loko ndzi n'wi siya ku ta va ku ri maendlelo ya njhani yalawa ndzi swi rivala. Swi nga leswi Thelma Ford i nhwenyana loyi a ndzi n'wi tiva a tirha evhengeleni ra ka 10 cent. Ndzi tiva va xavisa masokisi ya xisati. Swi nga leswi ndzi yile kona ndzi ku ya Thelma. A ku ya Billy ku njhani u njhani Hope. Ndzi ku ndzi pfukile. Ndzi ku Thelma ndzi lava pere ya masokisi ya Hope. Ako hopu angalayo masokisi. Zuku ina manana, unantiyisi wama lava. Ako ibula mlanzi. Oh, isona, nzuku soso, ilesi shinga sona. Asaketa unzi, enze yuku kompeta bupumala kutili bzamina. Ako ulewa mshaka wii. Asaketa, zuku mikome yanjani. Ako ukambe ina rayon. Anziti yuku hambana. Rayon, chifone, unkwaso, chitoka la chifana. Zuku yalawa, ilawa nzi yalabata. Ako unziku, tilungu zile pere ya wona, shitayeli leshinga helela. Ako unziku mila wayoka yanga lawe kiki, hiwani, fashion yo helela, fashion yo helela. Loko unziku, tilungu zile pere ya wona. Loko aya egu matekeni, kunzi nyika, ayiri kwa lomo kama cheleli manaru, macheleli ya mbiri, kumbe manaru, kwa lomo kama hafu ya shabu. Kambe unziku, nzinyika di pere timbiri, ta wona, wabona. Sirile ekaya nziku, watu amranziwa, mwafengele ya mwina, baba sati, mkwawu, edoro beni, ukuma mbukuto. Watiba, leshu, ushu tsakerisaka shisona, kuringana. Ziku, kambe la hawani, languta halenu, zishabila tipere timbiri, tanshabu wa yimwe, wabona. Ziku, oh, jejo, ibu munu jamina, wabona. Ziku, watiba, perma, unzi, Shavserilish. Ziku angaba anzi kumeleri lekuba na wona inshabu waaf. Aku ikumele chifond. Ziku ina manani. Mkwaso ashtaka la shifana ekamina. Anzi tibange lesho aku kuna aku hambana. Nakona unji jerile aku bili. Zi esegeta yiku chaba luku. Ah rini mfanele yoya effort wine. Ufanele aku mapere yungwani ya mlenzi. Aku nzima nyika mana wawene. Aku imashike gula. Aku zikomeli logo nzi indletano. Loko nziku, oh, shesho shulila mili mranziwa. Aku shesho, unga hanyi uruweshi. Aku, angashitiwa anga shesho, leshi ashi ilungisiwa kumelela ekate awara tintongu kusuka kwa lao. Nakona nziku mili maboko ya mranziwa, loko tintumu ta shkwembu, tangu ilungisela njela. Ndile ekaya, angashitiwa anga leshi nzinga shi endaka. Nzipabalarile kwa la haya ni madambu, nakona nzitule Zieseketa leswaku akuri kondlo ariri eka freme ra khale ra nsimbi laha akuri na maphepha. Ndzi pfarile rivanti hi nenge laya ku nembelela kimanu endzhaku nakona ku pavalala ehansi laya eka yindlu ya xidumbi leswi nga tivekiku nakona ntsena eka ku ba loku ntsongo un'wana u ndzi vitanile aku Billy nakona akuri Boti Frank Broy aku n'wana wa wena wafa ndziku n'wana wa mina aku ina Sharon Rose. Ziku dokodela ufikile kwala haya sweswi. Aku una tubukula meningitis. Anesa himana wa yena. Aku wafa. Singenile emovheni ndzi ya kwani. Nakona la haya ari kona nchumu lowu ntsongo wa kahle. Vangu tsumerisile xibedlele. Ndzi yile ku ya n'wi vona. Sam Arthur aku Billy. Ungayi ekamareni yaleyo. U fanele u ehleketa hi Billy Paul. Ziku ile ku feni. Ziku dokodela ndzi fanele ndzi vona n'wana wa mina. Aku unga ngeni. Aku ina meningitis, Billy. Utashiteka ushiyisa eka Billy Paul. Nakona ndzi yimile ku fikela la humelaka ehandle. A ndzi nga ta yima ku n'wi vona loko afa. Na manana wa yena a pavalarile laya endzhawini leyi yi nga tumbuluxiwa yo sungula ntirho. Ndza ku byela ndlela ya midyoho ya tika. Nakona ndzi fambile ndzi ehlerile erivantini nakona loko Sam a humela ehandle na nese ndzi yile ehansi ethakwini. Xibedlele nyana xintsongo a ri endzhawini leyi yi nga tumbela ni tinhongani leti a tirhi eswitihlwanini swa yena nakona a va ri na swintsongo leswi hi swi vitaniwaka murhi wa tinsuna kumbe ritavalanyana emahlweni ka yena nakona a ri na ku karhala kantsongo xinengani xa yena xo nyuhela a xi ri eku fambafambeni ehenhla na le hansi ku fana na sweswo na swivokwana na ku karhala kwaloko. Ndzi n'wi langutile nakona ntsena hi ri na ku ringanela lokukulu ku tlhariha kwalomo ka nhungu wa tin'hweti hi vukhale. Mhani wa yena a toloverile ku n'wi veka ehandle lahaya na tiyinhla tinharhu ta yena ehenhla wa vona ejarateni loko ndzi fika nakona ndzi ta ba bele nakona u ta famba ku fika laha ndzi nga kona masivo lahaya ku etlerile murhandziwa wa mina a ri ekufeni. Ndzi n'wi langutile loko ndzi ku Sherry wa n'wi tiva papa. Wa n'wi tiva papa Sherry. Nakona loko a langutile a xi ri ekuhluphekeni hi ku tika ku fikela laha un'wana wa vona a nga hundzuluxa mahlo yo saseka ya wasi. A swi fana na ku humesa hloti ehandle ka mbilu ya mina. Ndzi khizamile ehansi ndzi ku hosi ndzi endlile yini. A ndzi chumayelanga rito etinhleni ta switarata. Ndzi endlile xin'wana ni xin'wana lexi ndzi nga xi tiva ku xi endla. U nga swi khomi ku lwisana na mina. A ndzi kalanga ndzi va vitana vanhu lava nga riki nchumu. hi yena lava nga vitana vanhu lava nga riki nchumu. Ndzi ku ndzi rivalele eka hinkwaswo leswi humeleleke. Ndzi rivalele u nga ndzi tekeli n'wana wa mina. Nakona loko ndza ha ku khongela xo fana na ntima, ku fana na sheets kumbe xiambalo xi wela ehansi. A ndzi swi tiva leswaku a nga ndzi yingisanga. Kambe a ku ri ku tikeriwa lokukulu na nkarhi wa moya wo xenga evuton'wini bya mina. Loko ndzi yima ndzi n'wi languta, ndzi ehleketa Satan a veka miehleketweni ya mina. Kambe i vula tanihi ku tika, tanihileswi u chumayeleke na leswi u nga hanyisa xiswona. Nakona loko swi ta eka n'wana loyi a nga wa wena, u ta ku jikisela ehansi. Hi loko ndzi ku sweswo swi lulamile, loko a nga hlayisi n'wana wa mina, swi nga leswi a ndzi nge swi koti. Ndzi tshikile. A ndzi tivanga ntsena lexi ndzi nga xi endlaka. Hi loko ndzi vula leswi, ndzi ku, hosi, u ndzi nyikile yena, nakambe u n'wi teka u n'wi yisa ekule, u kwetsima a kuve eka vito ra hosi. Loko wo teka hambi mina, ndzi ta ku rhandza swiritano. Ndzi tlhandlekile voko ra mina eka yena, ndzi ku, a swi ku katekisi wa mbilu yanga. Papa a lava ku ku pfuxa hi mbilu ya mina hinkwayo. A ndzi lava ku ku kurisa. Ndzi ku kurisela ku rhandza hosi. Kambe tintsumi ti ta eka wena wa mbilu yanga. Tatani u ta teka ntsumbu wa wena lowuntsongo a wu etlerisa emavokweni ya manana. Ndzi ta ku lahla na yena. Nakona siku rin'wana papa u ta hlangana na n'wina mi yima ntsena lahaya na manana. Loko mhani wa yena a fa u te ri marito yo hetelela lawa a nga ya vula u te ri Bili yima ensin'wini. Ndzi ku ndzi ta a ku ndzi ku loko ndzo va ensin'wini loko a tata ndzi ta kuma vana ni ku hlangana. Loko ndzi nga ri tano ndzi ta lahla hi wena. Nakona u famba evokweni ra gede leyikulu. Loko u va vona hinkwavo ka vona va nghena yima lahaya u sungula ku huwelela Bili 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 ntsena hi huwa leyi u nga yi kotaka ndzi ta hlangana na wena lahaya. Ndzi n'wi khisile ku n'wi lela. Ndzi le rivaleni ra nyimpi namuntlha. Sweswo ku ta va ku ri kwalomu ku tshinelela 20 wa malembe swi hundzile. Ndzi kumile siku ra mina na nsati wa mina. Ndzi ya eku hlanganeni na yena. Ndzi tekile xihlangi loko xi fa, ndzi xi veka emavokweni ya mana wa xona. Hi va tekile hi va yisa exilahlweni. Nakona ndzi yimile lahaya ku twa Buti Smith, muchumayeri wa le Methodist, loyi a chumayela enkosini. Nkuma enkumeni ritshuri eritshurini. Loko ndzi ehleketa mbilu embilwini. U fambise sweswo. Ku nga ri khale endzhaku ka sweswo, ndzi tekile Bili lontsongo lahaya hambixo wun'wana. Ntsena a ri na kulori lontsongo a ri yeleyo i nhlamuselo ya ku va a tshama na mina. Nakona ndzi tshamile na yena. Ndzi fanele ndzi va havumbirhi tatana tlhelo manana havumbirhi eka yena. Ndzi tekile bodlhela ra yena leritsongo a hi nga swi koti ku va ni ndzilo ni madyambu ku kufumeta masi ma yena. Nakona a ndzi ri bebula enhlanini ku fana na leswi kuma kufumeta hi ku hisa ka miri wa mina. Hi tshamile swin'we ku fana na vanghana. Nakona rin'wana ra masiku lawa loko ndzi vuya ensin'wini a ndzi lava ku n'wi nyika rito ni ku vula leswi yana emahlweni Bili u tshama na rona. Van'wana vanhu a va hlamala leswaku hikokwalaho ka yini ndzi tshama na yena nkarhi hinkwawo. Ndzi nga ka ndzi nga n'wi tshiki hambi a tekile kambe ndza ha tsundzuka leswi a nga ndzi byela tshama na yena. Nakona hi tshamile swin'we ku kotisa vanghana. Ndzi tsundzuka loko ndzi rhendzeleka edorobeni bodlhela emavokweni ya mina a rila. Vusiku byin'wana a ri a hi ri eku fambeni ehandle endzhaku ka jarata laha ntsena laha a nga lunghisa ku va na yena a ri eku tlimbeni. Nakona ndzi ntsena nhwenyana wa vona. Nakona ndzi ta ya emahlweni na le ndzhaku kusuka eka nsinya wa khale wa uwaku endzhaku ka jarata. Nakona a ri eku rileni ka mana wa yena. Nakona a ndzi ri hava manana un'wana laha ndzi nga n'wi yisaka kona. Ndzi n'wi bebula ndzi ku xiluva xanga. Ndzi ku a ku papa i kwihi mhani wa mina u n'wi vekile lahaya ehansi. Ndzi ku e-e xiluva xanga u kahle u le henhla etilweni. Nakona a vula swin'wana lahaya ku fana na ku ni dlayiwile hi ndzenga wun'wana a ri eku rileni a ku ri leti ni madyambu. Nakona a ndzi n'wi bebula enhlaneni wa mina ku fana na sweswo. Ndzi n'wi tlhandzeka emakatleni nakona ndzi n'wi bambatela ku fana na leswi. A ku papa na kombela famba u ya teka mhani i n'wi tisa haleni. Loko ndzi ku xiluva xanga a ndzi nge swi koti ku kuma mhani. Yesu a ku kambe byela Yesu a ndzi rhumela mhana mina ndza n'wi lava. Ndzi ku kambe xiluva xanga ndzi mina na wena hi ta ya hi ya n'wi vona nkarhi wun'wana. A mi yela a ku papa ndzi ku ina a ku ndzi vona mhani lahaya ehenhla eka papa leriya wa mina ku fana ni ku ti dlaya. ehleketa wa mina ndzi vona mhani ehenhla lahaya eka papa leriya ntsena minkarhi hinkwayo a ndzi ti tivala ndzi vukarhele na ku lorhi lontsongo exifuveni xa mina ku fana ni sweswo ndzi korhamisa nhloko ya mina ehansi ndzi languta emahlweni masiku ma hundza ndzi nga swi rivali ndzi ringetile ku tirha ndzi nga hi ekaya a ku nga ha ri ekaya nakambe ndzi lavile ku tshama a ri hava nchumu kambe ntsena hloti wolowo eka fenchara kambe a ku ri swin'wana leswi nakona a hi tiphina swin'we a ku ri ekaya ndzi tsundzuka siku rin'wana a ndzi ringeta ku tirha eka ntirho wa nhlayiso a ndzi yile ku ya lunghisa tisekondari ta khale leti a ti cikile a ku ri mixo lowunene ndzi khandziyile ehenhla eka xihambano lexi nakona a ndzi nga ta khandziya na n'wana loyi ehenhla ndzi vona nsati wa mina a ri eku fambeni kambe n'wana yaloyo a famba ntsena ku fana na nchumu lowuntsongo nakona a ndzi ri kwalahaya a ndzi ri eku yimbeleleni entshaveni kule ku yimile xihambano lexi nga funengetiwa nakona tipurayimari ti wela ehansi eka transformer ti humela ehansi eka wa vona sekondari nakona a ndzi ri eku nembeleleni ehenhla lahaya eka tona nakona ndzi humelerile ku vona na dyambu ri huma ekusuhi na mina nakona lahaya mavoko ya mina ma n'wayitela ehandle na sayini ya xihambano xexo eka etlhelweni ra ntshava ndzi ehleketa ina i swidyoho swa mina leswi swi nga n'wi veka lahaya ndzi ku Sharon xiluva xanga papa u lava ku ku vona ku biha xiluva xanga ndzi swi tsakela njhani ku tlakula emavokweni ya mina nakambe wena murhandziwa nchumu lowuntsongo ndzi ta ehandle ka mina a ku ri mavhiki ndzi hlivurile tindlulavhu ta mina ta rhaba a ku ri na 13 wa mazana ya ndzilo lowu a wu tsutsuma etlhelweni ra mina ndzi hlivula tindlulavhu ta mina ta rhaba ndzi ku Xikwembu ndza swi venga ku endla leswi ndzi toya kambe xeri papa u ta eku ku voneni na mhani ntsena eka xikadyana xintsongo ndzi sungula ku hluvula tindlulavhu ku ya vekela voko eka 13 wa mazana ta yima hikokwalaho ka yini a wu nge vi hambi ku ri ngati leyi nga salaka eka wena swi nga leswi ndzi sungurile ku koka tindlulavhu ivi swin'wana swi humelela loko ndzi ta eku a ndzi tshamile ehansi emisaveni na mavoko ya mina ku fana na leswi exikandzeni xa mina ku rila a ku ri tintswa ta Xikwembu kumbe a ndzi ta va na xikhongelo xo horisa lahawani ndzi na ntiyiso wa sweswo a ku ri yena a sivela nyiko ya yena ku nga ri mina ndzi yile ekaya ndzi tshika ndzi teka mathuluso ndzi cukumeta ndzi tlhelela endzhaku ndzi ku ndzi ya ekaya ku sungula ku rhendzeleka hi yindlu ndzi hawurile papila endlwini maendlelo yo titimela ndzi nghenile a hi ri ni yin'we kamara leyintsongo ndzi etlerile eka xiyindlwana lahaya gwitsi ri fika ni xitofu xexo xa xikhale ndzi tekele papila ndzi ri langutisa nchumu wo sungula lahaya a ku ri mali ya khisimusi leyi a yi vekiwile 5 wa macheleni na macheleni manharhu manana Sharon Rose Branham lahaya a ku ri swona hinkwako nakambe a ndzi ri murindzi wa le ntangeni ndzi fikile lahaya ndzi kuma xibamu xa mina pistola kusuka exipachini xa xona ndzi ku hosi a ndzi ngehi eka leswi nakambe ndza fa ndzi vavisekile ngopfu ndzi kokela hama endzhaku eka xibamu ndzi vekela enhlokweni ndzi khizamele lahaya eka xiyindlwana xexo eka mareni ya xinyami ndzi ku tatana wa hina la nga tilweni vito ra wena a ri hlawuriwe a ku ti ku fuma ka wena a ku endliwi ku rhandza ka wena tanihileswi ndzi ringeteke nakona ndzi tlimba trigger yaleyo hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota ha kona ni ku emisaveni tanihileswi swi nga ematilweni hi nyike namuntlha vuswa bya hina nakona xi nga tshiki hi loko ndzi ehleketa o Xikwembu ntsena wa ndzi hambanyisa hi xiphemu ndzi endlile yini wa ala ku ndzi pfumelela hambi ku ri ku fa ndzi cin'wetile xibamu ehansi xi ya emahlweni xi duvula kwalahaya kamareni ndzi ku Xikwembu hikokwalaho ka yini ndzi nga fi ndzi huma eka xilo lexi ntsena a ndzi nge yi emahlweni u fanele u ndzi endlela swin'wana nakona ndzi wile ndzi sungula ku rila beke ya mina ya khale yo thaka yo etlela eka yona lahaya nakona a ndzi boheka ku ya eku etleleni a ndzi tivi loko ndzi etlerile kumbe ku humelele yini minkarhi hinkwayo a ndzi ri na ku navela matiko ya wupela dyambu ku ma vhakela minkarhi hinkwayo a ndzi navela xin'we xa swihuku swa vona tatani wa mina a toloverile ku fuwa tihanji emasikwini ya vutsongwana bya yena nakona minkarhi hinkwayo a ndzi lava xin'we xa swihuku swa vona nakona buti Demons Chagarian a ndzi xaverile xin'we tolo xo sungula ndzi twile ndzi tshame ndzi twa ku fana ni sweswo xin'we xa swona xihuku xa muxaka wa matiko ya upela dyambu. Nakona ndzi ehleketa ndzi ri karhi ndzi ya eri valeni ku yimbelela ka risimu lero.
Ku na vhilwa leri nga tshoveka egolonyini ku tsariwile endhawini ya vuhlayiselo bya swifuwo nxawulo lowu ehlisiweke.
Loko ndzi tshinela ndzi tekele enhlokweni golonyi ya xikhale leyi phutseriweke ku fana na rivala ra khale, nakona vhilwa a ri tshovekile. Xivangelo sweswo swi kombeta ndyangu wa mina lowu nga fayeka. Tanihiloko ndzi fikile ekusuhi ndzi langutile lahaya ku yimile xo saseka hakunene xinhwanyatano kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale. Misisi yo basa leyi nga rhelela na mahlo ya wasi a ambarile xo basa. Ndzi n'wi langutile ndzi ku njhani ndzi ya emahlweni. A ku halo papa. Ndzi langutile endzhaku ndzi ku papa. Hikwalaho ka yini ndzi ku njhani manana u nga ndzi nga va papa wena u ri karhi u ringana na mina. A ku papa ntsena a wu swi tivi leswaku u le kwihi. Ndzi ku u vula yini. A ku leri i tilo. A ku emisaveni a ndzi ri Sharon wa n'wina lontsongo. Hikokwalaho ka yini ndzi ku xiluva xanga ntsena a wu ri n'wana lontsongo. A ku papa vana lavatsongo a hi vana lavatsongo lahawani i va nkala makumu a va dyuhali kumbe ku kula. Ndzi ku kambe Sharon xiluva xanga u sasekile wasati lontsongo. A ku manana u ku yimerile. Ndzi ku kwihi. A ku ehenhla eka kaya lerintshwa ra wena. Ndzi ku kaya lerintshwa wa Branham i vatsendzeleki a vona makaya vo va ntsena. Ndzi ku kambe a ndzi kalanga ndzi va na kaya xiluva xanga. A ku kambe u na kun'we ehenhla lahawani papa. A ndzi vuli ku va n'wana kambe swi languteka ntsena swi ri ntiyiso eka mina. Tanihileswi ndzi sunguleke ku ehleketa hi swona hinkwaswo swa vuya nakambe. A ku u na yin'we lahawani papa. Ndza swi tiva ndzi na yin'we kwalena siku rin'wana ndzi tata eka yona. A ku i kwihi Billy Powell buti wa mina. Ndzi ku kambe ndzi n'wi siyile eka Money Bros ntsena eka xinkadyana xitsongo lexi hundzeke. A ku manana u lava ku vona. Ndzi hundzulukile ndzi languta nakona lahaya a ku ri na swigontlo swa kahle leswikulu nakona ku kwetsimaka xikwembu ku ta ku rhendzeleka hi vona. Nakona ndzi twile khwayere ya tintsumi yi yimbelela kaya ra mina kaya lerinene. Ndzi sungurile ku tlhama goza yo leha ndzi tsutsuma hi ku tika tanihi laha ndzi nga kota hakona. Loko ndzi fikile erivantini lahaya a yimile nguvi yo basa ehenhla misisi ya liya ya ntima ku leha a khondzela mavoko hala endzhaku u yimiserile mavoko ya yena ehenhla tanihileswi a swi endleke loko ndzi vuya ekaya ndzi karhele ku huma entirhweni kumbe swin'wana. Ndzi n'wi khomile hi voko ndzi ku katanga ndzi vonile Sharon ehansi lahaya. Ndzi ku u endlile nhwenyana wo saseka a nga xona. A ku ina Billy. A ku Billy ndzi vukarhi. A ku tsena ku rhendzeleka hi makahla ya mina u sungurile ku ndzi bambatela. A ku tshika ku xaniseka hi mina na Sharon. Ndzi ku katanga a ndzi nge swi pfuni. A ku sweswi Sharon na mina hi antswa ku tlula leswi u nga xiswona. A ku u nga ha vileli hi hina nakambe wa ndzi tshembisa. Niku opa ndzi ku a ndzi ri na xivundza xa wena na Sharon nakona Billy wa rila nkarhi hinkwawo a rilela wena. Ndzi ku a ndzi tivi leswaku ndzi nga endla yini hi yena. A ku hinkwaswo swi ta va swi lulamile Billy. A ku ntsena ndzi tshembisi leswaku a wu nge he vilela nakambe. A ku u ngaka u nga tshami ehansi nakona ndzi langutile hi ku rhendzeleka nakona a ku ri na xitulu lexikulu. Ndzi tsundzuka ndzi ringetile ku xava xitulu sweswi hi ku pfala. Ndzi ringetile ku xava xitulu nkarhi wun'wana ntsena hi vile na swa xikhale xikhale leswi kumekaka ngopfu swa xitulu swa timhandzi hala hansi leswi a ku tshamiwa ka swona loko ku fihluriwa. A ri ni mfanelo yo tirhisa swona hi swona switulu leswi a hi ri na swona nakona hi nga xava xin'we eka switulu leswi leswaku mi swi pfumelela ku swi tirhisela endzhaku ku fana na ndzi rivarile leswaku i muxaka wihi wa xitulu xa vuwiselo bya kahle nakona xi na nxavo wa 17 wa tidolara nakona u nga hakela tidolara tinharhu na dolara hi vhiki nakona hina xin'we nakona loko ndzi ta nghena ndzi ta tirha dyambu hinkwaro ndzi chumayela ku fika exikarhi xa vusiku ku rhandzeleka hi swi tarata na laha ndzi nga fikelaka ku chumayela.
nakona siku rin'wana ndzi vile na ku tshinelela muholo wa mina a hi nga swi koti nakona a xi va na siku rin'wana na rin'wana nakona eku heteleleni siku rin'wana va tile va kuma xitulu xa mina ivi va xi teka vusiku byebyo a ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile a ndzi khomele cherry pie leyi a yi bakiwile nchumu wuntsongo wa xisiwana a xi tiva leswaku ndzi ta va ndzi nga ha hetisisanga ku tsakela nakona endzhaku ka ku lelana ndzi teri u khomile yini swa kahle madyambu ya namuntlha xiluva xanga a ku a vula ndzi na vafana vakhelwani ku va va ku celela tixikwa to rhiya ha tona a wu swi ehleketi leswaku hi fanele ku ya enambyeni ku ya ncovela nyana xinkadyana ndzi ku ina kambe nakona u sungurile ku rila ndzi swi tivile leswaku ku na xin'wana lexi nga hoxeka ndzi na miehleketo hikokwalaho a va ndzi rhumerile tshinyo a va ri ku teni ku ta xi kuma nakona a nga swi koti ku endla dolara yeleyo yo hakela hi vhiki a hi nge swi koti swi nge koteki a swi nge fikeleleki a ndzi vukarhi ndzi yile erivantini nakona xitulu xa mina a xi fambile u ndzi byerile laha ya ehenhla a ku wa xi tsundzuka xitulu xexo bili ndzi ku ina murhandziwa ndza xi tsundzuka a ku sweswo hi swona leswi a wu ehleketa hi swona a hi swona ndzi ku kambe a va nge teki nchumu lowu wun'we nchumu lowu hakeleriwile a ku tshamanyana ehansi ndzi lava ku vulavula na wena ndzi ku katanga a ndzi twisisi leswi a ku ndzi tshembisi bili ndzi tshembisi leswaku a wu nge hivileli hi mina u tlhela endzhaku sweswi a ku ndzi tshembisi leswaku a wu nge hivileli ndzi ku a ndzi nge endli sweswo hope ntsena ndzi ta eka a ku ri xinyama ekamareni ndzi hi langutile hi ku rhendzeleka ndzi twa a ndzi vukarhile emirini wa mina ndzi ku hope u kona laha wana ekamareni u sungurile ku ndzi bambetela a ku u ya eku ndzi endleleni xitshembiso xexo bili ndzi tshembisi leswaku a wu nge heteki u nga havileli nakambe ndzi ku ndza ku tshembisa loko a ndzi bambetela kambirhi kumbe kanharhu nakona a fambile ndzi tlulerile ehenhla ndzi hundzukela eka rivandla ndzi languta hinkwako a fambile kambe a yile ehandle ka kamara a nga fambanga wa hanya a ri mukreste ni na mina hi yile esirheni nkarhi wun'wana lowu hundzeke hi vekerile xiluva leswintsongo eka mana wa yena ni sesi wa yena ntsena emixweni wa paseka hi yimile na ku lerhu lontsongo u sungurile ku rila a ku papa mhani wa mina u le hansi lahaya ndzi ku e-e xiluva xanga e-e a nge le hansi lahaya sesi a nga kona ehansi lahaya hi vile na ku petsa esirheni lahaya kambe endleleni ya ku jikela elwandle a ku ri na sirha leri pfulekeke laha yesu a nga pfuka nakona siku rin'wana u ta vuya u ta tisa sesi na mhani na yena ndzi le rivaleni ra nyimpi namuntlha vangani a ndzi nge wile swin'wana swo tala ndzi kwembu a xi mikatekisi a hi kurhamiseni tinhloko ta hina xinkadyana oh hosi mikarhi yo tala hosi ndza pfumela leswaku vanhu a va na ku twisisa loko va ehleketa swilo leswi swi ta hi ku olova kambe hi ku na siku lerikulu leri ri taka loko yesu a tata na hinkwako ku hlupheka loko ku ta hangalaseriwela le kule ndza khongela tatana la nga tilweni leswaku u ta hi pfuna ku va hi tilunghisela nakona xitshembiso xexo xo hetelela loko ndzi n'wi khisa exilevhini mixo wolowo leswaku ndzi ta hlangana na yena laha ya ha siku lero ndza pfumela u ta va a yimile eka pala yeleyo a huwela vito ra mina ndzi hanyile hi ntiyiso kusukela eka xitshembiso xexo hosi ku rhandzeleka hi misava eka tinxaka hinkwato ta tindhawu ku ringeta ku tisa gospel ndzi kurile sweswi na ku karhala ndzi hlakarile rin'we eka masiku lawa ndzi ta ya ndzi ya pfala bibele enkarhini wo hetelela nakona xikwembu ndzi endli ndzi tshembeka eka xitshembiso hlayisa tintswalo ta wena ku rhendzeleka hi mina hosi u nga ti pfumeleri ku languta swilo swa vutomi lebyi kambe hi ku hanya eka swilo leswi nga ekusuhi ndzi pfune ku tshembeka a ndzi kombele mibedo wa xiluva xo vevuka e-e hosi loko kreste wa mina a fa lahaya hi ku hlupheka na hinkwavo ka vona va fise xisweswo a ndzi kombele ntsena nchumu lowu wu nga karhatiki ntsena ndzi pfumeleri ndzi tshembeka hosi ndzi tshembeka. Pfumelela vanhu va ndzi rhandza leswaku ndzi nga kota ku va rhangela ku ta ka wena. Na siku rin'wana loko hinkwaswo swi herile nakona hi hlengeletana ehansi ku rhendzeleka hi nsinya wa rihlaza leri nga heriki, ndzi lava ku n'wi khoma hi voko ndzi famba na yena ehenhla ku komba vanhu va tempele ya Angelus na hinkwavo van'wana. Ku ta va ni nkarhi lowukulu kusukela. Ndza khongela leswaku tintswalo ta wena ti etlele ehenhla ka un'wana na un'wana wa hina lahawani na lahaya va nga lahawani. Hosi, a va nge ku tivi hambi ku ri wena, nakona kumbexani va na rirhandzu rin'wana leritsongo rin'we ku tsemekanya lwandle ra le kusuhi. Loko va nga hetisisanga xitshembiso swa vona va nga swi endla sweswi. Hosi, loko ha ha koramisa tinhloko ta hina, ndza hlamala eka vukulukumba lebyi nhlengetano leyikulu enhlikanini lowu. I vangani va n'wina lava va vulaka leswi, buti Branham, ndzi lava ku hlangana ni murhandziwa wa mina ngopfu. Ndzi na murhandziwa un'wana ntsena ku tsemakanya nambu wa le kusuhi. Kumbexana u endlile xitshembiso leswaku u ta hlangana na vona. Kumbexana loko u byerile manana famba kahle ehenhla lahaya esirheni siku lero. Kumbexana loko u byerile sesi lontsongo famba kahle kumbe papa kumbe van'wana va vona esirheni, tshembisa u ta hlangana na vona. Nakona a wu kalanga u endla lulamiso walowo sweswi, a wu swi ehleketi leswaku i nkarhi wa kahle ku swi endla sweswi. Basisa ku tshoveleleka ka mina, kambe o wa mina a mi swi voni vanghana, a wu tivi yini gandzelo sweswo a hi swivati ku tika ka matimu ya vutomi. I vangani va n'wina lahawani lava lavaka ku tlakuka mi yima mi ta haleno mi ta khongeleriwa mi ku ndzi lava ku hlangana na murhandziwa wa mina. Nakambe yima u suka eka vayingiseri u ta haleno mi ta swi endla loko un'wana a nga endlanga ku lulamisa kwaloko sweswi. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Ndzi vona wanuna wa mukhaladze a ta, van'wani va ta, mi fambisi n'wina lava mi nga ehenhla kwaleno tsena fambani mi ehlela ehansi kumbe mi yima n'wina lava mi lavaka ku tsundzukiwa eka rito ra xikhongelo ntsena sweswi. Sweswo hi swona, yima hi milenge ya wena sweswo swi kahle. Yima kun'wana na kun'wana wena u nga ta ku ndzi na tatana ekusuhi, ndzi na manana kumbe loyi ndzi n'wi rhandzaka ekusuhi. Ndzi lava ku va vona, ndzi lava ku hlangana na vona hi kurhula. Mi nga yima ntsena yimani hi milenge ya n'wina kun'wana na kun'wana eka vayingiseri. Yimani hi milenge ya n'wina mi ku ndzi lava ku amukela. Xikwembu a xi ku katekisi ntombi, Xikwembu a xi ku katekisi wena kwale ndzhaku na wena a katekisa kwaleno ehenhla. Hosi yi katekisa loyi lahawani kulukumba sweswo swi lulamile ehenhla eka floor ya le henhla. Hosi a yi mi katekisi ku jika hinkwako kun'wana ni kun'wana. Yimani hi milenge ya n'wina sweswi ku va na rito ra xikhongelo. Loko moya wo kwetsima wa ha ri kona wa ha famba etimbilwini ta hina ku tiyimisa. Ma swi tiva leswi kereke yi swi lavaka namuntlha i ku tshoveleleka. Hi lava ku ya ehansi eka yindlu ya mumbi, tiyindlu to tiya. Va tiva vukhongeri nkarhi wun'wana a va tirha kahle. Leswi hi swi lavaka i fexeni ya khale ya ku tshoveleleka ka le henhla, vutisoli etimbilwini ta hina, u kuma ku tiphina ekusuhi na Xikwembu. Hinkwavo sweswi va nga va va tiyimiserile ku yima. A hi kurhamiseni tinhloko ta hina hi ta khongela. O Hosi, wena u nga vuyisa Yesu nakambe eka kusuka ekufeni ku hlayiwa lava lulameke hinkwerhu ka hina hi ripfumelo ku pfumela. Ta khongela Hosi lava va nga yima sweswi hi milenge ya vona ku pfumela wena. Ndza khongela leswaku ku rivalela ku ta va ka vona. Nakona o Hosi, ndza khongela leswaku va ta ku amukela tanihi muhlayisi na Hosi na murhandzi. Nakona kumbexani va na manana kumbe papa kumbe un'wana ntsena ku jika hi lwandle, ku na nchumu wun'we wa ntiyiso, va na muponisi. Va nga rivaleriwa swidyoho swa vona na hinkwako ku nyamisiwa ka vona, leswaku moya wa vona wu nga hlantswiwa engatini ya xinyimpfana. va hanya hi kurhula ku sukela sweswi na siku rin'wana leri kwetsimaka loko hinkwaswo swi herile hi nga hlengeletana endlwini ya wena nakona ku va laha ya ha tanihi mindyangu leyi nga fayekangiki ku hlangana na laha rhandzekaka loyi a nga rindzela etlhelweni rin'wana leswi hi ya boha eka wena sweswo wena u ta n'wi hlayisa eka kurhula ka ntiyiso loyi mbilu yi tshamaka eka yena hi nyiki swona hosi tanihileswi hi va borileke eka wena hi vito ra n'wana wa wena hosi yesu amen xikwembu wa ximikatekisi ndza pfumela leswaku vatirhi va ku vona laha mi nga yima kona nakona va ta va na n'wina eka xikadyana xitsongo nakona sweswi lava va yaka eku kumeni makhadi ya xikhongelo bili i ku jini na leyo va le ndzhaku va laha wani ku nyika makhadi ya xikhongelo buti u ta hangalasa ntsungu hi xikhongelo nakona makhadi ya xikhongelo ma ta nyikiwa hi ta vuya lahawani xikadyana ku khongelela vavabyi hinkwaswo swi lulamile buti